цаануу сонсогчдоо ингээд тунгаах үе подкастын хэлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн бидний сэдэв Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээллийн сан. Манай зочноор Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан очвер оролцож байгаа. Бидний урилгын хүлээ авч оролцож байгаад маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Тэгээд өнөөдрийн дугаар маш онцлогтой явагдаж байна. Яг тэгэхээр бид нар урдны подкастуудаа болохоор зочинтойгоо онлайнаар уулзаад зайнаас ярилцдаг байсан бол өнөөдөр ингээд өөдөөдөөс хараад ярилцах боломж гарсан. Тэгээд бас маш гоё орчинд ярилцж байна. Бид хоёр Улаанбаатар хотын музейн үзэсгэлэнгийн танхимаас энэ дугаараа хүргэж байна. Тэгээд нэгэнт музейд ирснийх музейн тухай яриага эхэлсэн зүгээр ах гэж бодож байна. Улаанбаатар хотын музей маань хизээ байгуулагдав. Улаанбаатар хотын ямар түүхийг хэрхэн хадгалж байна? Энэ музей биднэрт юу санал болгож байна вэ?
Тэгэхээр манай музей бол 1956 онд Улаанбаатар хотын түүхэн үзэсгэл нэртэй байгуулагдсан. За тэгээд 1960 онд Улаанбаатар хотын түүх шинжилэн байгуулалтын музей болсон. За тэгээд 2011 онд нэрээ өөрчлөөд Улаанбаатар хотын музей болсон байгаа. Тэгээд ер нь бол гол үндсэн зорилго бол Улаанбаатар хотын ер нь түүхийн одоо хөдлөх буюу одоо үзмрүүдийг тэ цуглуулах, тэрний одоо бүртгэх, судлах, хадгалж хамгаалах, сурчлах, түгээн дэлгэрүүлэх тэ ийм одоо чиг үүрэгтэй музей байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ манай музейн сан мөрт нь 3300 үзмөрөөр хадгалагддаг. За тэрний бол ойролцоо нэг 5% нь бол яг музейн энэ үзүүлгийн танхимд байдаг. За бус нь бол сан мөрөөрөө. Тэгэхээр өөрөх юм бол 3300-аас 300 гаруй үзмөрөөс 3100 гаруй нь бол сан мөрийнхөө өрөөнд хадгалагддаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөх юм бол маш бага одоо үзмрийг олон нийтэд иглэж үзүүлдэг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын музей ер нь юуг санал болгодог бэ? Өөрөх юм бол юуг үзүүлдэг вэ гэхээр Улаанбаатар хотын яг одоо анх үүснээс ахуулаад яг өнөөдрийг хүртэлх энэ хөгжлийн түүхийг яг энэ үзмрээрээ дамжуулж олон нийтэд хүргэх одоо юм үндсэн чиг үүрэгтэй гэх юм да. За үүнийхээ хажуугаар яг үг гэхээр Улаанбаатар хотын түүхийн одоо судалгааг хийж замун одоо хотын түүхийн чиглэлээр босралтын ажлыг явуулдаг байгаа. Тэгэхээр босралтын ажил гэдэг бол яг музейд болон одоо ерхий босралтын сургуулиудад одоо явдаг юм алтан бос одоо босралтын бас нэг хэлбэр гэж үздэг. Тэгээ ийм үйл ажиллагаа явуулдаг ба.
Тэгээд ер нь ингээд хот толгонд нэг өөр юм гэсэн нэг тийм онцлог ч юм уу өнг төрх нэг юм уур амьсгал байгаад идэг юм шиг санагддаг л да. Яг түүнд нөлөөлөх олон хүчин зүйлүүд байдаг бах. Гэхдээ яг нь амьдрах орчин буюу бидний иргэн тойронд байгаа гудамж, талбай, зам барилга гэдэг энэ бит зүйлүүд өөрөө хотын өнг төрхийг бүрдүүлэх онцлогийг бий болгоход нилээх нөлөөлдөг болов уу гэж бодож байна. Та өнөдөө санал нийлэх үү? Хотын Улаанбаатар хотын өнг төрхийг ер нь юу бүрдүүлдэг юм бэ?
Чи энэ бол яг гоё асуулт л да. Тэгэхээр яг үхээр би бол яг 100% тэрдээ санал нийлнэ. Өөрөлдөх юм бол Улаанбаатар хотын энэ одоо өнг үзэмж гэдэг чим өөрөх юм бол энэ нөгөө энэ бит энэ бүтэц гэж яриад байгаа байхгүй. Энэ зүйл бол хотод бол маш юм чухал байдаг. Тэгээд Улаанбаатар хотын өөрөлдөх юм бол ингээд өөрөх юм бол энэ бит бүтэцээс гадна мэдээж энд нь түүх гэдэг зүйл бол нэмэгдэн штэ тий. Өөрөх юм бол тэгэхээр Улаанбаатар хотын бас яг энэ амин сүнс яг юу вэ гэдэг юм асуулт бас гарч ирдэг байхгүй юу? Юу нэл. Тэгэхээр би яг юу гэж боддог вэ гэхээр Улаанбаатар хотын яг энэ амин сүнс нь бол ерөөхдөө яг энэ өнгөрснөөс одоо хүртэл яг энэ оршиж ирсэн те. Тэнгүүтээ хамгийн удаан оршин тогтносон бидний хамгаалж авч үлдсэн тэр зүйлүүд бол өөрөх юм бол энэ амин сүнсэнд байгаа юм л та. Тэгээ өөрөх юм бол тэр зүйлүүдийг одоо хэн бүтээсэн бэ гэхээр манай хотын иргэд өөрсдийнхөө оюун ухаанаар гэдэг юм те. Бүтээсэн тэр зүйлийг бол энэ хотын амин сүнс гэж нэрлэж болно. За түүхийнхаа хувьд Улаанбаатар хотын амин сүнс яг юу вэ? Хаан байдаг вэ гэж хүмүүс айгүй асуудаг. Тэгэхээр би бол тэр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бол энэ бол ерөөсөө Багтаур буюу Улаанбаатар хотын төвийн хэсэг гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр Улаанбаатар хотын яг энэ төвийн хэсэг бол одоо 1778 онд Улаанбаатар хотын сүрснээс хойш байгаа одоо хамгийн бас чухал хэсэг байгаа. Энд бол ерөөсөө Могдын хүрээний их хүрээний одоо засаг захиа байсан, нийслэл хүрээний засаг захиа байсан, Социалист Улаанбаатар хотын засаг захиа байсан. Өнөөдөр 90 оноос хойш Улаанбаатар хотын засаг захиа бас энд байгаа. Энэ түүхэн хамгийн том үйл явдал болж исэн. Энд Улаанбаатар хотын одоо яг өөрийнх нь илэрхийлсэн тэр хот төлөлтийн хамгийн одоо тийм гайхалтай бас шийдэл нь бас энд байгаа байхгүй. Өөр хэм бол Бахтаору гэдэг бол зүгээрч бас яг ийм нэр бол биш. Энэ цаана бол маш том бас түүх байгаа. А энэ бол одоо хүрээ гэдэг хуучны тэр хүрээ гэдэгтэй бол ингэж холбогддог байгаа. Тэгэхээр яг үгээр ер нь Улаанбаатар хот яг энэ амин сүнс энд яг тэр зүйл нь бол энэ Бахтаорууд би бол хамгийн том хэсэг тэнд байдаг те цогцбор хэлбэрэ яг тэр битээр одоо ингэж бай төлөлтөөс нь чарж болно барилгуудаас нь чарж болно гэж боддог. Энд маш олон бас дурсамжууд байна.
А таны хүмүүсийн сошиал хуудаар ингээд танилцаад явж байхад хотын ой санамж гэдэг нэг ойлголттой таарлцсан байхгүй юу? Тэгэхээр саяны бит хоёрын ярьсан зүйлтэй холбогдох байх гэж бодож байна энэ тухай.
Тий, тэгэхээр хотын ой санамж энэ маш юм чухал бас юм ойлголт байгаа. Тэгэхээр ер нь хотын ой санамж гэхээр маш олон зүйлүүд орно л доо. За тэр дотроосоо би яг өөрөөхөн зүгээр мэддэг зүйлийг л ярих гэж байна. А хотын ой санамж гэхээр бол яг үгээр хотын энэ түүхийнхаа явцад одоо би болж энэ одоо монгол хүмүүсийн те ер нь энэ хүрээнд буюу энэ хотод амьдарч исэн энэ хүмүүсийн оюун санаагаар би болж за энэ хотыг одоо бүтээхэд бүтээлцсэн тэрний одоо бит одоо тусгал болсон тэр зүйлүүд бол хотын ой санамжийнхаа одоо нэг хэсэг бол болно. За тухайлах юм бол одоо нөгөө барилга байшин сүмхийд гудамж талбай гэдэг ч юм те одоо яг энэ битэр хөшөө дурсгал идэх юм. Энэ бүх зүйлүүд бол яг ой санамжтай бол орно. Тэгээд хүмүүсийн бас дурсамжтай. Тэгэхээр хүмүүс яг үхээр ингээд маш олон жил амьдэрсэн тэр одоо тэр гудамж нь бас их гой санагддаг шүү дээ, тэ. Тэг би гихчэн л одоо хамгийн сүүлд хотод амьдэрчээс одоо 25-ын тэ хойш нөгөө Чингүнжайн гудамж шүү дээ шүү дээ. Тэнд бас нэлээд олон жил амьдэрсэн. Тэр гудамж гэдэг чил тэр айгүй олон дурсамжийг надад ингээд тэгээд үлдсэн байх чий дээ, тэ. А тэгэхээр хүн болгоны хувьд ингээд ямч л байсан ингээд хотын ямар нэгэн хэсэг бол ингээд дурсамж нь болж үлддэг. За тэгээд тэр хэсэгт айгүй хайртай байдаг. Яа тэгэхээр би тэрнтэй амьдрлынхаа тэр хэсэгт нэлээ олон жилийн одоо амьдэрч а тэр одоо юу байдаг одоо гарын тав уруу хүмүүс тэгж ярьдэж нэг гарын тав уруу юу гэдэг шиг одоо ерөөхдөө маш сайн мэднэ тэр авийг. А тийм учраас яг хөөхөр яг нөгөө түүхэн бас яг хувьд харах юм бол Улаанбаатар хотын үед яг өнөөдрийн 380 гаруй жилийн түүхэнд хадгалагдаж үлдсэн тэр зүйлүүд нь өнөөдөр Улаанбаатар хотын бас нэг ой санамж маш том хэсэг болж байгаа. Яг тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотын архитектурын хувьд хамгийн эртний дурсгал бол юу дам тарч хэд байгаа. Тий, одоогоос нэг 250 гаруй жилийн өмнө те 1000 бүтээгдсэн буюу 1961-65 онд баригдсан ийм архитектурын дурсгал байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотод өнөөдөр яг үхэхээр нийтээ нэг 7 сүм байдаг. Тэгээ тэр 7 сүм бол бас яг тэр хуучин хот хийдэг зүйлийг илэрхийлж байгаа маш том илэрхийл ба. За тэгээд ой санамж идэг зүйл дээр ярихад би зөв жоохон уушиж чиж магадгүй уушлаа. Юу гэхээр бид нэр ингээд нэг ийм гурван хотод амьдраад байгаа байхгүй.
За
тий тэгэхээр яг үхэхээр 1921 оноос өмнөх одоо богдын хүрээ гэсэн юм хот тэр дотор мэдээж одоо өргөө их хүрээ нийс хүрээ гэсэн юм ойлголтууд ол орно. Ийм одоо хотын үйлчлүүлүүдээс орж байгаа. Дараа нь болохоор 1921-90 онд одоо бий болсон Социалист Улаанбаатар гэдэг нэг юм хот байгаа. Тэгээд дараа нь 1990 оноос хойш одоо яг бидний байгуулж байгаа одоо капиталист Улаанбаатар хот одоо би жоохон өгөөдөж хэлэх юм. Өгөөдөж хэлдэг тэр нь болохоор Шилэн Улаанбаатар хот гэдэг. Тэгэхээр ийм гурван хотод бид нэр амьдарч байгаа. Тэгэхээр яг үхээр ер нь бол бид нэр 1921 оноос өмнөх тэр юу богдын хүрээ гэсэн хотоо тэр чигт нь буулгацсан. Өөрөх юм бол тэрнийхээ тэр ойд орсомжийг баг хинхийн алдцсан гэсэн үг. Тэгээ тэрний одоо өөрөх юм бол тэр битээр үлдсэн өөрөх юм бол өнөөдөр 25-ын дурсгал байдаг. Тэгээ энэ бүхэл бүтэн том хотоос бид нэр ингээд 25-ын дурсгалтай үлдсэн гэдэг нь маш тийм том харамсалтай юм бол одоо зүйл байга. Өөрөх юм бүхэл бүтэн бид нэр хотыг тэр чигт нь буулгацсан гэсэн үг байхгүй. За дараа нь болохоор яах вэ гэхээр бид нэр 1921-90 оны хоор Социалист Улаанбаатар хот байгаа. Социалист Улаанбаатар хотыг байгуулахтай хуучин богдын хүрээ гэсэн энэ хотоо буулгаж байгаа дээр нь байгуулсан байхгүй. Тийм учраас ингээд айгүй цөөхөн богдын хүрээнээс дурсгал үлдсэн. Тэгэнгүүт 1990 оноос хойш бид нэг шинэ Улаанбаатар буюу Шилэн Улаанбаатар хотыг байгуулсан. Энэ хотыг байгуулахдаа бид нэр яах үхээр нөгөө хуучин одоо богдын хүрээгээ буулгаж Социалист Улаанбаатар хотоо байгуулсан бол одоо Капиталист Улаанбаатар хотыг бид нэр Социалист Улаанбаатар хотоо буулгаж байгаа дээр байгуулж байгаа байхгүй. Өөрхөн бол түүх ингээд давтагдаж байгаа хэрэггүй. Тий, тэгэхээр ийм одоо харамсалтай гэх юм уу, яг ийм үед одоо амьдэрч байна. Тэгээ энийг бол одоо зогсоох одоо юу гэдэг чинь би энийг зогсоомоор байна. Ингээд 1000 дугаараа чадахгүй байгаа хэрэггүй. Яг тэр бүх ингээд зүйлд ингээ буруу анханасаа явцсан учраас ингээ тэр инерциг бол ингээ инерцийн эсрэг нэг хүн юм уу нэг байгууллага юм уу ингээ тэрний өөдөөс одоо яг мэдээж бид нэр сүр зогсож байгаа юм л да. Тэгтээ тэр инерцсэн зүгээр ингээ л зүгээр ингээ л арчаал өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг тийм сүүлийн 20 жил яг уу гэхээр Улаанбаатар хот ялангуяа хамгийн их тэрний одоо ажиглагддаг одоо тэм цэг гэх юм уу байршил нь бол Улаанбаатар хотын төвийн хэсэг одоо Сүхбаатарын талбайг тойрсон барилгуудыг бид нэг л харахад шилэн маш гоёгоо ингээл барилгууд байгаа байхгүй. Тэр бол үнэхээр өнөөдөр юм орчин үеийн Улаанбаатар хот байх ёстой юу? Байх ёстой. А гэтэл ганцхан асуудал байгаа нь тэр бүгд яг үхээр хуучин тэр социалист Улаанбаатар хотын барилгуудыг буулгаж байгаа юм эсвэл тэрний орон зай нэг хэсгийг булааж байгаа дээр нь барьчихж байгаа байхгүй. А тэр нь бол хаана байх ёстой вэ гэхээр тэр барилгууд бол ерөөдөө ингээд Улаанбаатар хотыг тэлээд өөр одоо тийм шинэ байршил дээр шинэ Улаанбаатар хот гэж байх баригдчих юм л та. Бүгэн. Тий, тэгтэл бид нэг ч буруу явчихсан байм л та. Тэгээ удахгүй бид нэслэж Улаанбаатар хотгүй яг энэ ирчээр явах юм бол ерөөдөө одоо нэг 10 юм уу 20 жилийн дараа ерөөсөө нэслэж Улаанбаатар хот ерөөс төвчтэй байхгүй бол.
Тэгэхээр хотын ой дурс, ой санамж, тэгээ дэр нэг амин сүнс, онцлог, уур амьсгал эдгээр зүйлийг бүрдүүлж байгаа нь бит зүйлсүүд нь өөрөө ингээд хотын түүхийг нэгдүгээр татгалж үлдэж, энэ хоёрдугаар хүмүүсийн дурсамжийг авч үлдэж, гих мэдчлэн олон зүйлийг ингэж өөртөө шингээсэн байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёрын ярих нэг өгөгдлийн сан болохоор энэ хөө хотын одоо энэ бит дурсамжуудыг ингэж мэдээллийн сан үүсгэж илүү одоо бид нар нөгөө яагаад таарлах ёстой юм бэ гэдгийг мэдхэд туслах юм сайн юм болов уу гэж би хараад байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар юуг хайрлаад байгаа ямар учраас хайрлах ёстой юм яагаад хайрлах ёстой юм гэдэг ойлголттой байжиж цаашаа хайрлах хамгаалах тийм үйл ажиллагаа явагдах байх. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээллийн сан гэж үсгэсэн тийм. Тэгэхээр энэхүү санг үсгэх зорилго нь гол зорилго нь юу байв? Тэгэд ямар хэрэгцээ байв?
Тий, энийг яагаад байгуулсан бэ гэхээр яг сая бидний өмнөх ярьсан юмтай яг уялдаж байгаа хэрэг. Өөрөлдөх юм бол Улаанбаатар хот яг үхээр хуучин тэр нөгөө богдын хүрээгээ ингээд тэр чигтэн бүхэлдээ нэг хотыг ингээд байхгүй болгочихлоо шүү дээ. Дараа нь бид нэр хоёр дахь байгуулсан том хотоо бас дахиад ингээд байхгүй болгочихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунд яг үхээр би юу гэж бодсон бэ гэхээр ер нь ингээд мэдээллийн сан байгуулад ер нь бол бид нар нэг ийм дурсгалтай байсан юм байна. Одоо энэнд байгаа юм байна тий. Тэнгүүтээ ер нь бол одоо бид нэг хадгалж ингэж одоо хадгалж хамгаалж үлдэх юм байна гэдэг нэгдсэн байдлаар олон нийтэд ийм ойлголтыг ерхдөө эхлээд мэдээллийг хүргэжээж тэрний хадараа ер нь хадгалж хамгаалли гэх юм бол илүү үр дүнтэй байна гэдгийг бол ойлгосон л тоо. Ингээд тэрийгэ хэрэгжүүлж чадахгүй нэлээ олон жил болсон юм аа бас. Тий, энэ ч одоо миний амар том мөрөөдөл байсан байхгүй. Тэгээд яасан гэхээр 2018 онд Швейцарын хөгжлийн агентлагаас одоо төсөл зарласан. Яг тэр төсөл зардыг мэддэг л байсан л та. Тэгээд яг тэр үед нь тэр жил бас нэг юм энэ төсөлд яг оролцъё гэж шийдээд тэгээд ерхэд оролцсон. Тэгээд тэр төслийг болохоор өнгөрснийг ирээдүйтэй уулзуулах нь гэж нэр өгсөн. Тэг яагаад ингэж өгсөн бэ гэхээр бид нэр ер нь бол ингээд ийм бүхэл бүтэнтэй богдын хүрээгээ хотоо алдчихлаа. Социалист Улаанбаатар хотоо ингээд алдаж байна те. Тэг эдгээр чинь ингээд бид нэр өнгөрснийг энэ зүйлт чинь бол энэ хотод чинь бол ингээд бид нэр үнтэй зүйлүүдс байгаа шүү. Мэдээж бол хотын ингээд тэр чигт нь ингээд юу гэдэг чинь хотын бүх хэмийг ингээд авч үлдэх юмш боломжгүй. Ингээд энэ чинь нөгөө цаг хугацааныхаа дунд ингээд шинжлэгдэж явж байгаа хэвээр байна тийм. Тэнгүү тэндээс яг ингээд тисэж үлдсэн зүйлүүд нь ингээд үлдэх ёстой. Гэхдээ бид нар яах вэ гэхээр тэрж үлдэх ёстой зүйлээ авч үлдэж чадахгүй устгаад байгаа хүчээр тийм өөр ингээд юм хүчин зүйлүүд нөлөөлөд. Тэгэхээр яг хүмүүс бол юу гэж ойлгож байгаа юм гэхээр ингээд түүх соёлын дурсгалыг ингээд хадгалж хамгаалж ихэр чи ингээд хуучны юмыг авч үлдэх гээд байжтэй гэдэг талаас нь авч үлдээд байгаа хгүй яа. Гэтэл одоо нөгөө барууны энэ хотууд өндөр хөвчлөлтөй орнууд чинь тийм одоо тэр түүх соёлынхон энэ үл хөдлөх дурсгал ялангуяа соёлын өөртөөх тэр оюуны тэр бүтээлд ямар одоо тийм хайртай тийм тэрийг яаж хадгалж хамгаалж үлдэж байгаа гэдэг маш том юм билээ хин жишээ байгаа хгүй. Өндөр ингээд хөвчлөлтөй байх тусмаа тэр нөгөө хуучин тэр хүмүүсийн оюун санаагаар бүтсэн тэр зүйлээ утга учир өгч тэрнийг авч үлдэж байгаа хгүй яа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ амьдарч байгаа энэ зүйл чинь бас өнгөрсөнтэй тий тэдний дээр тэдний одоо тэр орсон тэр зүйлээс бид нар ингэж үргэлж тэр нь үржил учраас хадгалж хамгаалж авч юу үржил учраас одоо энэ хадгалж хамгаалах шаардлагатай гэдэг маш сайн өндөр тийм ухамсартай учраас авч үлж чинь гэж ойлгож байгаа юм л да. Тийм учраас яг үхээр бид нэр нь Улаанбаатар хотын энэ дурсгалуудыг бол нэгцэн байдлаар мэдээллийн сан үүсгэж олон нийтэд хүрэх нь бол ерөөд юм хэрэгцээ шаардлага бол байгаа юм байна гэд. Ингээд төсөл төчөөд ингээд юмнуудаа ингэж жоохон имхэлцэгцтэй ингээд өгсөн. Тэгээд азар бол төсөл тэнцсэн. Эхлээд бол бид нарт яасан гэхээр тэнцээг өгсөн хариу ирсэн аахгүй. Тий, тэгээд 2018 он 4 сард ч тий. Тэнцээг өг. Тэнгүүт нь би ингээд тэрт нь хаврын нилэн бас ядаж матсан. Тэгээд имлэгт 7 он хөвтэй таарагээд имлэгт хөвтэй байжсан аахгүй. 3 хоног л байжсэн. Тэгсэн чинь ингээд танаа төсөл ингээд тэнцчлээ. Тэргээд тэгсэн. Тэгээд шууд имлээсээ тэр өдөр нь гараад аягүй баярлаа тий. Тэгээд дараагийнхаа одоо яг тэр хэрэгжүүлэх юм руу орсон байгаа. Тэгээд энэ төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд бол бас нэлээд бид нараас хүчсэн чармалт гарсан. Яа тэгэхээр энэ мэдээллийн сан дотроо бол нийтдээ 20, 21 байхаа. 21-өө 22-ийн мэдээлэл цуглуулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр нь жишээлх юм бол нэг төрөл нэг мэдээлэл нь одоо гэрэлд бүх одоо дурсгалуудынхаа гэрэл зургуудыг авах байсан. Тэр гэрэл зургийг авах дээрл бид нар сар зарцуулж авахгүй. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 200 гаруй дурсгал дээр очиж гэрэл зураг авч тэрийг баримтжуулна гэдэг л өөрөө маш том юм ажил байсан. Тэгээд тэрг бол яг би үнцгийнхаа одоо дизайнертай хамтарч ингэж хийсэн. Тэгээд бид тээр ингээд зунзан нилээ явсан. Тэгээд яг ерөөхдөө яг гэрэл зураг авах ажил нь бол баг 2 сар гарантай ажил болсон. Хугацаана яг авсан нь бол ингээд яг сар болсон. Яг нэг юу авснараа яг юугаар үүсэх юм бэ? 2 сарын хугацаанд ингэж явсан. Яг тэгэхээр дундуур нь бид нэр бас нэлээд амжилуулах ажлууд, төслийнхөө тий ажилуулах ажлууд байсан учраас ингэж энэ хугацааг бол ингэж зарцуулсан байдаг. За тэгээд дээр нь болохоор энэ дээр судалгаа хийх, тий гэрэл зураас гадна судалгаа хийх. За тэгээд бүх дурсгалынхаа GPS-ийг авах. За GPS авах, нөгөө солилцлын авах, гэрэл зураг хуурчийг нэг доор ингэ хийгдээд явчих юм л та. Тэгээд нөгөө химжилтүүд аа химжилт бас яг тэр гэрэл зурагтайгаа цуг явчих жоохоо. Тэгэхээр нэг ингээд дурсгал дээр очингуудаа тэр нэг дурсгал дээр очиод нөгөө авах юу нэг удаан баймльтаа нэгэн зурга авангууд нэгэн GPS-ээр очиж ингээд тэгэл химжээлтэй зурга авангууд хойлоо цуг ингээд химжиж химжээл иймэрхүү ажлуудыг бас хийсэн байгаа. Тэг яг өмнө нь бас нөгөө зарим дурсгалуудыг бас химжицсэн байсан учраас зарим дурс тэр хад нягтлах үүднээс ингээд явсан юм байгаа. Тэгэл ер нь бол ямар ч байсан би ингээд төсөл аваад тэгээд ер нь бол яг 5 сарын хугацаатай 5 сар явчихлээсэн нэг ч өдөр амраг байчихсан битгий. Тэр чинь нөгөө яг баг ажил нь бол баг 6 сарын нэгэнд эхэлсэн байхгүй. Тэгээд 4 сард яга 5 сар тариун ирээд тэгээд нөгөө бэлтгэл ажил гэж нөгөө наан нөө төлөгөө юмудаа жоохон дахиад нэгтлээд ингээ бүр юмудаа нэлээ нарийн гаргаа. Тэгээд яг төслийнхаа яг нөгөө хэрэгжүүлж эхлэх ажил руугаа орох хүртлэх 6 сар 6 сарын баг нэгнээс баг эхлүүлээ. Тэгээд ерөөхдөө бид чи 12 сарын 1-нд тайланга өгөх хэрэгтэй гэх тээ. Тэгээд яг 11 сарын ерөөхдөө 15, 20 гэхэд бүх юм дууссан байхаар ингээд ажиллаа төлөхөд яг 5 сар гар ингээд хугацаа болчихсон байхаа. Тэгэхээр яг яаж лсэн би ерөөсэй 5 сарлаг юм бол нэг ч өдөр амраагүй ажилласан.
Бүгдэл цуглуулах мэдээллийн сангаа бий болох ажил нь өөрөө маш нүсэр ажилласан.
Тийм тийм. Тэгээд бид нэр ерөөхдөө нөгөө гол нь яах вэ гэхээр нөгөө бүх төлөгөөнүүдээ гаргаад тэгээд чи нөгөө ямар ямар дата үүсгүүхтэй бүх юм ингээд бүр ингээ нарийн гаргаж байгаа 20 төрлийн мэдээлэл чи тгийж гаргаа. Тэгээд дараагийн бас нэг бид нэр мэдээлэл цуглуулах ажил нь болохоор юу ийсэн? Архив байсан. Архиваас нөгөө мэдээлэл авчрах гэдэг. Тэгээд тэр архив дээр яах вэ гэхээр би бас зарим нөгөө яг өөрөө л ингээ амжихгүй болонгууд зарим хүмүүс хүслэгч юм уу те тийм их ажил хийсэн. А тэгтээ архив дээр л дахиад нэг 2 баг 3 сар тэг заримдаа өөрөө очиж суугаал тий. Тэгээ би бол нэг сар бол би яг өөрөө очиж нам ингээд суусан. Тий. Тэгээд архиваас бид нар чинь бас нэлээ олон сайт өргөөр архивын материалуудыг худалдаж авч тэднийгээ бүгдийг ингээд захим ингээд болгооч. Тэг тэн дээр ингээд босруулалтууд хийгдсэн. Тэг босруулалтууд хийхдээ дахиад гэрээт ажилтнууд ингээд авч ингээд хийсэн. А тэг дээр нь энэ архитектурын бас нөгөө нэг сонирхолтой ажлууд нь юу байсан бэ гэхээр энэ нөгөө барилгуудын Одоо жишээлх юм бол дүүрийн театр юм уу эсвэл юу гэдэг чинь тэрний урдталт байгаа одоо Ленин клуб ч юм уу те эдгээр архитектурын хувьд ямар одоо загвар стилттэй юм бэ гэдгийг тодорхойлох ажил хийсэн. Тэр бол надад бол маш сонирхолтой. Яг тэр би тэрийн бас сайн. Ер нь бол ерөөдөө ингэж гадарлаж байгаа мөртлөө зарим юм нь мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт яг ингээд юм мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзах шаардлагатай болоо. Шүтээсийн одоо багш нар зарим юм судлаач нартай ингэж уулзсан тийм. Ийм их ажиллаад хийсэн. Тэгээд ерөөхдөө яг хөөхөр юм мэдээлэл ийм одоо мэдээллийн дата бас юм үүсэн гэдэг бол өөрөө яг төсөөлж байснаас бол нэлээд бас юм нүсрээ ажил байсан. Тэг ерөөхдөө яг ингээд 5-6 сарын хугацаанд бол баг амжихарах үе маш их юм байсан. Тэгээд өмнө нь бид нар яг хөөхөр нөгөө нилийн бас материал би ингээд цуглуулсан байсан. Тэр материал яасан гэхээр евро тэр юунд ашиглагдсан бэ гэхээр нөгөө түүхийг ин бичих ийм ажилт бол зарцуулагдсан. Тэгээд тэр нь бол нилийн бас хөнгөн явсан. Өмнө нэг материал байсан учраас тэр материалуудаа яг түүх болгон дээр нь ингээд тэрийг ингээд түүхүүдийн бичээд тэр хана баг зэрэг найруулаад ингээд тэрг оруулсан. Тэгээд одоо бол яг хөөхөр тэр UB Heritage гэмээ тийм сайтн дээр тэр мэдээлүүлдэг бас гаргацсан байгаа. Тэгээд тэр сайтыг яг төслөөс өмнө бол бүх тэр нөгөө сайта яаж хийх үү, ямар дата яах үү, тэр датаны ингээд яваад хайшаа хашаа ямар юм яах үү ингээд бүгдийг манай дизайнер битэр ингээд хоорондоо сууж байгаа гаргацсан байсан. Тэгээд яг зөвхөн нэг л алдаатай яах үү, алдаатай их юм уу? Нэг зүйл ингээд дутуу тооцоолсон нэг л зүйл гарсан. Тэрний үүхээр вебсайт байсан. Тэгээд веб дээр нэлээд бага мөнгө төсөглөөд тэгэнгүүтээ нөгөө тэр темплейт аваад хийчихнэ гэж бодсон. Тэгсэн чи яасан гэсэн чи яг ингээд вебсайтаа ингээд бүх ингээд датануудаа ингээд цуглуулаад веб рүүгээ бид нэг орохгүй. Тэгээ ингээд темплейтээ худалдаж аваад хийсэн чинь ерөөсө темплейтэр болохгүйсэн баг. Яг ингээд өөрсдөө ингээд цаана тэг хөгтлөөтэй ерөөсө болохгүй. Тийм темплейт авах гэдэг чинь биднээс нэгэн өндөр бас юу шаардсан тий. Тэгээд ерөөсө ингээд тэгснээс баг шинээр ингээд веб ингээд баг бичээд хийсэн амар болж таарад. Тэгээ бид нэр ингээд төлгөөгөө өөрчлөөд тэгсэн чинь дахиад мөнгөний асуудал гарч ирээд төлөөгөө мөнгө гарч ирээд тэгээ бид нар дахиад мөнгө осгоод тэгээ нэг вебсайт хийсэн. Тиймэрхүү тэгээ веб нь одоо толтой дуусаг байгаа.
Аа за.
Тий.
Би анх энэ вебсайттай танилцаад ямар гоё мэдээллийн сан бэ гэд харж исэн. Гэхдээ нэг харамсмар зүйл нь болохоор яагаад урд нь ийм мэдээллийн сан өнөө хүртэл байхгүй байсан юм бэ гэдэг асуулт надад төрж исэн баггүй юу? Тэгэхээр ямар ч исэн мэдээллийн сантай болсон бол маш баяртай байгаа. Тэгвэл ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээллийн сан гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгхийн бол түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал гэдэг маань яг өөрөө юу юм бэ гэдэг талаар энэ дотор ямар ямар дурсгалууд ард юм бэ?
Тэгэхээр ер нь бол нөгөө соёлын үеийн дотор нэг олон хувааж байгаа тийм. Тэгэхээр соёлын бит үеийн дотор нь бол түүх соёлын үл хөдлөх хөдлөх гэж хоёр хувааж байгаа. За яг хөө баримтд өвмөө гэж бас энэ дээ бас оролдог. За тэгээд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал гэхээр дотроо ер нь дахиад л бас нэг 10-аад баг 20 орчим тийм зүйлүүд байгаа. Тэндээс ер нь яг энэ одоо энэ Улаанбаатар хотын үл хөдлөх дурсгал дээр бидний ерөөхдөө юу гэж ангилсан бэ гэхээр дотор нь ерөөхдөө хоёр ангилж байгаа. Улаанбаатар хот үүсгээс одоо өмнө бий болсон юм археологийн дурсгал. Хоёрдугаар нь болохоор Улаанбаатар хот бий болсны дараа би өөрөөр Улаанбаатар хоттой холбогдох энэ түүх соёлын үл хөдлөлтөөр ерөөхдөө ингээ хоёр хуваачиж байгаа. Тэгэнгүүтээ яах вэ гэхээр археологийн дурсгал чинь мэдээж дотроо ингээл хадны зураг, дурсгал гад юу гэдэг чинь археологийн дурсгал одоо дүржин бол ширгсүүр гэдэг ч юм уу те. Ингээ дотор ингээд уусаа ингээд англигдаа явчихсан юм л да. Тэгэнгүүт ер нь Улаанбаатар хотын түүх соёлын дурсгал гэнгүүт бид нэр дотор нь дурсгал газар, сүм хийд одоо дурсгалт барилга тэгэнгүүтээ хөшөө тэгээ баримл яг нь дурсгалт хөшөө баримл яг нь нэг л явчихад байгаа юм л да. Тий, тэгэнгүүт ингээд хуваачихсан. Яг нь дотроо ингээд дахиад задар явна л да. Одоо барил дурсгалт барилга гэдэг юм уу чинь дотроо дахиад архитектурын дурсгал одоо түүхэн дурсгал гээл дотроо ингээд англигтаа цаашаа явдаг л да. За тэгээд хөшөө дурсгал гэдэг юм бол хөшөөгөө бид нэр дотор нь дахиад яг ингээд хөшөө одоо хүнд зориулсан хөшөө тэгээ баримл гэж тохиод хоёр очиж байгаа юм л да. Тий тэр хөшөө чин дотроо
хөшөө баримл хоёр чи өөр юм тий.
Өөр штэ. Хөшөөгөө дээр ерөөдөө дотор нь дахиад хоёр очиж байгаа байхгүй. Юу ихээр нэг нь болохоор түүхэн үйл явдал зориулсан хөшөө. Нөгөөх нь болохоор хүмүүс зориулсан түүхэн хүн зориулсан хөшөө гэж. Баримлыг болохоор яг ингээд бид нар чи ингээд яг зарим дотроо ороод ингээд явна л да. Зүгээр бид нар зүгээр яг энэ төслийг хийхдээ л тэгж хуваасан ангилсан. Юус дотор ингээд дахиад өөрөөр хуваах юм бол бүр янз бүрийн байдлаар ингээд хувааж болно л да. Тэгээ баримлаа болохоор бид нар ингээд юу гэсэн ерөөхдөө хот тогтчлтийн гэж л юм хуваасан. Дотор нь ер нь бол хот тогтчлтийн ерөөхдөө баримл чин дандаа л хот тогтчлтийн л баримлууд байдаг юм би л ер нь бол. Тэгээ дотроо ингээд хот тогтчлтийн дотроо нөгөө ангилах юм бол одоо амтны дүрслэлтэй тий эсвэл одоо хүний түүхэн үйл явдал дахиад үйл явдал гэдэг ч юм уу эсвэл юу гэдэг чинь амт ингээд юм бол дотроо ингээд дахиад ямар амт юм бэ ингээд дотроо айгүй айгүй хуваагддаг.
Тэгээд нөгөө нэг хайлт хийгдэх ч юм уу тухайн мэдээллийн санд хандж байгаа
юм уу?
Яг ингэж нарийвчлах чаах боломжийг л олгодог гэсэн үгтэй
ингээд. Ийм л юм байлээ. Тэгээд яг бид нар ер нь бол яг одоо нөгөө сая яг ярьснараа бол ингээд ерхий ингээд хуваацсан боловч яг цаашид нөгөө архитектурын юу юу ингэж бүр ангилсан нь бол ороог байгаа. А тэрүүг бол дараагийн тэр веб хөгжүүлэлтэн дээрээ бид нэр яг энэ бүгдийг оруулъя гэж байна. Тэгээ веб дээр бол дотоод зүйлүүд бол мэдээж байгаа. Тэгээ веб яагаад дуусаагүй вэ? Одоохот ингээд дуусахгүй байгаа вэ гэхээр тухайн үед нөгөө нэг юм бас асуудал гараад тэгээ веб дээр ингээд бичсэн. Тэгээ тэр нь бас мөнгөнд бага байсан учраас нөгөө компани бол дараагийнхан хөрөнгө оруулалтыг хүлээгээд байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ямар ч юм эхний байдлаар ингээд нөгөө бүх мэдээлэл датанууд нь орцсон. Одоо ингээд нийт үүтэн одоо Улаанбаатар UB Heritage цэг имэнт буюу Улаанбаатар хотын түүх соёлын үйл хөдлөлт дурсгалын захин мэдээллийн сангаас бол нийт 207 одоо түүх соёлын үйл хөдлөлт дурсгалын мэдээллийг төрлөөр нь үйлчлэлээр нь ингэж хоёр байдлаар ингэж авахар байгаа. Одоо ингэж үйлчлэл гэдэг нь
төрөл гэдэг нь саяны нөгөө нэг
төрөл дурсгал. Тий, төрөл гэдэг нь одоо
үйлчлэл гэдэг нь болохоор
үйлчлэл гэдэг нь одоо юу археологийн одоо Улаанбаатар хотын хот байгуулагдахаас өмнөх үеийн буюу археологийн дурсгал
бүтээгдсэн цаг хугацаа.
Тий, цаг хугацаа. Өөрхөн бол археологийн дурсгал тэгэнгүүтээ одоо их хүрээний нийслэл хүрээний социалист Улаанбаатар хот тэгээд 1990 оноос хойшхгүй капиталист Улаанбаатар хот гэдэг ингэж төрөл нь болохоор яг үхэхээр нөгөө дурсгалуудын төрлөөр те одоо юу дурсгалах газар, сүм хийд, барилга байшин, хөшөө, баримл гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар орсон баг. Тэгээ одоо ингээд цааш нь бид нэр дахиад дүүргээр гэдэг ч юм уу те тэгэнгүүтээ дурсгалынхаа одоо нөгөө архитектурынхаа нөгөө стилээр те ингээд цаашаа тэгэнгүүтээ ингээд дахиад цаашаа юмнууд байгаа гэсэн үг.
За тэгэхээр мэдээллийн цамаа нэлээ өргөн хүрээтэй олон мэдээлэлтэй тэгээд бас ингээд ангилагдсан байна. А хоёлаа ерөнхийд нь яг дурсгалын яг хувьд яг ямар ямар өгөгдлүүдийг авах боломжтой вэ гэдэг ингээд дурдаад өгчихөө. Жишээ нь түрүү хэлсэн нөгөө нэг байгууллагын онч гэдэг юм уу, гэрэл зурагч гэдэг юм гэх мэтчлээ.
Тий, одоо жишээлхэн бол за тухайн одоо юу гэдэг цааныг сүмдээр авъя л да. Одоо жишээлхэн бол дам дарджаа хийд гэдэг юм бол хэдэн онд ямар нэртэй байсан, ер нь түүхэндээ ямар ямар өөр өөр нэрүүдтэй байсан гэдэг нэрүүдийн бас өөрчлөлтүүдийг оруулсан. За тэгээд хэд одоо үйлчлэлийн хувьд өөрхөн бол энэ Монгол улсын одоо ямар одоо манжин үед орох юм уу? Айл үед орох юм гээд
түүхийнхээ
хувьд тий цаг хугацааныхаа тэр үйлчлэлийг оруулаад өгчихөж байгаа. Тэгэнгүүтээ яг баригдсан он цагийн ингээ оруулчихж байгаа. Тэгээд тухайн одоо дурсгал маань одоо хідэн цогцлбороор юм уу? Өөрхөн бол дам дэржээ бол ингээд сүм хийд учраас цогцлбор гэж орж байгаа юм л да. Тэгэнгүүт одоо ямар ямар ийм дотор чинь бүрдлүүд байгаа юм бэ гэд тэдний хаан тоон ширхэг нь ороод орж байгаа юм. За тэгээд яг үгээр GPS нь орно буюу одоо солилцол нь орж байгаа юм. За тэгээд хин хизээ хиний юугаар бүтээсэн гэж орно өдөрт энэ чинь бас тийм. За тэгээд түүх нь орж байгаа юм. Тий түүх нь орно. За тэгээд бас тодорхойлт байгаа. Энэ одоо ямар юутай ингээ тий. Гэхдээ веб дээр бол яг энэ тодорхойлт бол ороогүй байгаа. Энэ бол цаана яг тэр дата дээр бол энэ тодорхойлт нь бол байгаа гэсэн.
Тодорхойлт гэдэг нь
тодорхойлт гэдэг нь юу гэсэн үг хэрэг одоо бүр тухайн дурсгалуудын яг хэмжээсүүд. Одоо юу гэж дам дарджаа хийдэг гэдэг нь яг цогцон дугуй нь ямар хэмжээтэй вэ те? Өндөр нь хийдэг, өргөн нь хийдэг, урт нь хийдэг те. Тэнгүүдээ ингээд чинь яг түүхэн дурсгал болгоноороо тийм байгаа тоххой. Хотлох лавр нь яг тийм. Тэнгүүдээ тодорхойлт гэдэг нь чинь нөгөө хадгалт хамгаалтынх нь байдлыг бас тэндээр оруулдаг хгүй. Одоо хадгалт хамгаалт нь ямар байгаа юм те? Гэдэг ч юм уу тэгэнгүүтээ яг тийм загвартай магвартай юм гэдэг тодорхойлтын дүүн дээр бас яг тийм нарийн мэдээлэлүүд бас нэлээд ордог. Тэгэ тэрийг бол яг веб дээр бид нар одоохондоо байршуулаг байгаа. Юу нэрэдүүд ингээд вебээ ингээд хөгжүүлэх юм бол тэд нэр баг багаар мэдээллийн сангаа ингээд байжулаа л яваад байгаа. Тийм. Тий за үүнээс гадна яг уу гэхээр юу орсон ба? Одоо соёлын үүд бүртгэлтэй мөн бүртгэлгүй юм. Одоо шилхэн дам дэржээ хийдгээд их чинь л одоо ямар одоо хамгаалт ямар зэрэгэлтэй юм гэдэг нь орно. Тэгэх юм бол улсын хамгаалтанд тэнгүүдээ хамгаалтын бүс тогтоосон юм уу гэж байгаа. Тэгээ хамгаалтын бүстэй гэдэг нь орно. Тэгэнгүүтээ нөгөө хийцээ ямар шийдвэрээр энэ чинь улсын хамгаалтанд авсан юм бэ гэдэг тэр нь хамгийн сүүлийнхаа байгаа гэсэн үг. Тий. За тэгээд өмчлөхийн хэлбэр бас орж байгаа. Ямар одоо өмчлөлийн хэлбэртэй юм гэдэг ч юм уу те орж байгаа. За тэгээд дээр нь гэрэл зургууд орж байгаа. Архивын баримтууд байгаа. одоогоор яг нэг веб нэг хөгжүүлэлтэн дээр явж байгаа учраас архивын яг тэр нэг сканерцсан баримтуудыг бид нар өгөн яг ихээр нь шууд оруулъя гэсэн боловч тэр нь орцсон веб дээр орцсон байгаа боловч яг хүмүүс бол харагдахгүй байна.
Тэгээ бол тэр баримтыг бол нээлттэй үзүүлэх боломжтой.
Тийм боломжтой гэсэн. Бид нэг архивта яг тийм юу хийсэн байхгүй.
Аа за за за.
Тий, за за иймэрхүү ингээд гих метр ингээд нийтдээ 20 гаруй бол мэдээл тухайд орсон. Тэгээд яг эндээс бол ер нь бол Улаанбаатар хотын ер нь түүх соёлын ямар үл хөдлөлт тухайн дурсгал яг ямар дурсгал юм бэ гэдэг яг ингээд мэдээллүүдийн ерхий байдлаар ингээд авчна л гэсэн үг.
Ямар түүхтэй хитэ баригдсан. Ингээл бидний нөгөө өглөө ажилдаа явахтаа хажуугаар нь өнгөрдөг нөгөө нэг байшин чинь яг ямар түүхтэй юм те хитэ баригдсан гэх мэтчлэн мэдэх боломжтой.
Тэгээд одоо ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг нь бид нар бас яг энд оруулах гэсэн байна. Тэгээд яг үхэхээр нөгөө үйлчлэл дурсгалын юу гэдэг юм бол одоо нөгөө их хүрээ гэдэг одоо шил юм бол дурсгалын үйлчлэл гэдэг юм гээд яг их хүрээний яг хідэн дурсгал ерөөс их хүрээний холбогдлолтой хідэн дурсгал байгаа юм бэ гэдэг статистик шууд эндээс ороод ахвах боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь бид нэр яг үхэхээр энэ Улаанбаатар хотод энэ ArcGIS гэдэг юм програм байдаг. Одоо мэдээллийн юм сантай өөрхөн бол нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сан гэж нийслэлээр байдаг. Тэгэхээр энэний дата нь өөрөө яг үхэхээр тэндээр байрлаж байгаа гэсэн үг байхгүй одоо. Тэгээ бид нэр яг үхээр вебиг ингээ хийнэштэй доменер авчтэй. Тэгээ доменер нэр чинь бид нэр ингээ жижиг болгоом мөнгө төлж байгаа штэй ингээ ашиглаж байгаа. Тэнгүү датагаа бид нэр бас өөр газар байршуулна штэй. Тэнгүү чиндээс ингээ мөнгө төлөх хэрэгтэй штэй. Тэн дээр чинь ингээ домен дата хоёр гэ тэ. Тэнгүүт бид нэр энийг тухай ууд яаж хийцэн бэ гэхээр нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар руу холбогдоод бид нэр ингээ датагаа шууд нийслэл дээр барилцмаар байна. Гэт тэнгүүт тэр нөгөө нийслэлийн дундын мэдээллийн сан гэ манай нийслэл чинь тэр чинь баг 800 баг нэг тэрбум төгрөгөөр хөдөлж авсан юм лээ.
Тэгэхээр нийслэлийн харьяа байгууллагуудын бүх
мэдээлэл тийм бүх мэдээллийн сангаа тэндээ байршуулж болох юм байна. Тэгээд нийслэлийн тэр харьяа байгууллага гэдэгээр тэндээ үнгүү байршуулж болж байгаа байхгүй. Тэнгүүт бид нар шууд вебийн датаг энэ тэндээр нь авчиж байршуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь яах вэ гэхээр бид нарт өөрхөн бол тэр нэг жил болон ингээ дата юуныхаа тэр датан дээр мөнгө төлөхгүй тэнгүүт энэ дээр датан дээр бас хязгааргүй болчихж байгаа байхгүй бид нар юу ямар ч төрлийн өөрөхөмл хідэн гига дата бид нэг ихэд мэдээлэлтэй 1 терабайт дата бид нар оруулах боломжтой ямар ч өнгөөр оруулах.
Тэгэхээр энэ нь бүр амар том хэмжээтэй чанартай зураг.
Тийм чанартай зураг оруулах боломжтой. Цаашдаа хөгжүүлэлтэн дээр нь тэрийг бид нар хийж болно. Тэгээ энэ яриа хэлцээ. Тэгээд яг нь нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар бас тухайн яг энэ төсөл дээрээ хамтарч ороод энэ ArcGIS гэдэг програмаа бид нар та нар энийг ингээд ашиглаж болно гэд. Тэгээ бид нар тэн дээр нэг юм их үүс гисэн. Тэгээд яг үхээр яг тэн дээр болохоор яг үхээр бүх нөгөө солилцлуудын оролгонгууд газрын зураг дээр ингэж яг тэр нөгөө мэдээллийн сан дээр нь хоёр төрлийн мэдээлэл. Нэг нь археологийн дурсгал, нөгөөх нь Улаанбаатар хотын түүх соёлын нөгөө мэдээллүүд, таван төрлийн мэдээлэл ороод одоо шууд юу одоо манай веб рүү тэр юу ороод гэсэн арч болно л та шууд ингээд юу танд гараад ирчих. Газрын зураг дээр ингээд гаргаад ирчих аахгүй тэг. Тэгээ тэр бол ингээд цаашид нэлээд сайн хөгжүүлж болох юм билий нийслэл дээр өөрсдөө.
Хотын ингээд хотын түүх соёлын дурсгал, үл хөдлөх дурсгал гэнгээ ингээд яриад тахар нэг жоохон мэрэгжлийн үг хэллэг юм шиг сонсогдчихжээ магадгүй л тийм. Тэгэл хойлоо ер нь дурсгалуудын хадах тухай ингээд яг амьдрал дор яг гинт төр чинь бидний мэдх ямар дурсгалууд байгаа гэдэг талаар нь ярил сонирхолтой юм л өгч үзэж байна. Юунаас эхлэх та аюулын археологийн дурсгал гэж байна шүү дээ. Тэгвэл яг өнөөдөр бид нар Улаанбаатар хотод очиод ингээд бидэнд харах боломжтой археологийн дурсгал хэд байдгийг, ямар хөө нөхцөл байдалтай байдгийг, ер нь археологийн дурсгал гэж ер нь юу юм гэдэг талаас нь ярьчих уу?
Тий, ер нь бол манай Монгол улс чинь археологийн дурсгалаар бол одоо ерөөсөн маш их байдаг те. Улаанбаатар хотод гэдэг чинь л сая яг нь 21 оны статистик шүү. 21 оны статистикээр бол 300 гаруй байршил 1500 гаруй археологийн дурсгал байна. Өөр хүмүүс ингээд бид нэр үүсгэж багт археологийн дурсгал томд байгаад байна.
Тийм.
Тийм. Тийм энийг бол хүмүүс мэддэггүй л дээ. Одоо томоохон гэх юм бол археологийн дурсны дотор яг би өмнө нь төрлүүд нь хэлсэн тийм. За хадны зураг байна тийм. Одоо хүмүүс хадны сүг зураг гээд байдیں۔ Гэтэ хадны зураг гэж хэлдэг. Дараа нь болохоор хадны зураг за тэгэл хүннийг үеийн одоо дурсгал бүш оршуулга тий тэгэл одоо дүрлжин бүшний соёлынх ингээл дүрлжин бүш байна тэгэл хэрэгсүр байна за тэгэд дээр нь болохоор 13 дугаар зууны үеийн бас дурсгалууд байгаа те. Тэгээд хамгийн бүр эртнийх нь их юм бол нөгөө чулуун зэсхийн үеийн дурсгалууд хүртэл байгаа штэ. Тийм тэгэхээр ерөөдөө манай энэ Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт ч маш их юм археологийн дурсгалууд бол байдаг. Хамгийн их нь байн зүрхт үүрэгт байдаг. Байн зүрх. За тэгээд
манай дүрхт юм штэ.
Хамгийн томоох нь гэдэг юм бол Улаанбаатар хотод одоо маш том юм ордон байгаа. Одоо Китаны үеийн болон 13 дахь зууны үеийн Чингис хаантай холбогдох юм ордон байгаа. Чингисийн дөрөв ордын нэгч гэж үздэг. Тийм ордон байгаа. Тэр нь болохоор Улаанбаатар хотоос ойрхон одоо энэ биокомбинат шон фабрик яг дунд нь байдаг. Одоо яг хотын төв цэгээс заа нэг нисэх рүү заа нэг 15 цаашаа заа өсрөл нэг 23 км. За 23 баг хөхгүй дээ нэг 19 бол очихлоо гэж бодож байна. Тэгэхээр яг тэр одоо хотоос баруун тишээгийн юм туул голын уртл туул төвний гол яг энэ бэлчир дээр байдаг тийм үу том ордон ордны төөр байгаа. Тэгэхээр тэр ингээд том хэрмэ хэрмтэй хэрмэн тэг хэрмэн одоо мэрэгтгүүлд ингээд чулуу аюу шороогоор дэлдэж хийсэн. Хэрмтэй тэрнийхэн дунд нь ингээд том ордны ингээд төөр байдаг. Нийлэн том. Тэг тэргөл сая энэ жил бол эхний одоо юм тандалт малтлагыг бол нийсэн сэ дараа тамийн газрын тусламжтайгаар бол археологийн хүрээлэн эхний байтар судалгааг энэ жилдээ бол хийгээд дууссан байгаа. Тэгээд тэндээс маш гоё юм шал олцсон. Ингээд юм амар гоё шал олцсон байгаа. Тэгээд хиймэтэй ингээд юм шал олцсон. Тэгээд ер нь бол очиод яхад бол Китаны үе их холбогдсон. Дараа нь бол Торил хаан нууц төвчин дээр байдаг байхгүй. Туулын одоо хар түнд бол Торил хаан нэгэн их ордтой ингээд те. Тэгээд тэр ордон бол гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд тэр ордны дараа Торил хааны асуртны дараа бол Чингис хаан нэг дөрөв ордныхоо нэгийг болгосон гэж тэнд үздэг. Ийм гой археологийн дурс. Дараа нь болохоор энэ жил бас археологийн хүрээлэн нийслэн зэрэг хотын захиргаа хамтраад энэ бэлгийн амдах тэр хүннүүг үеийн язгууртын бүш байгаа. Долоон дурсгал байдаг. Тэн дээр бас балтлах судалгаа хийж энэ жил нэг өлөө хоёрын гэж малтж байгаа. Балтаа одоо баг дууссан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ ингээд тэр цаашаа бас мэж үржлэх юм. Тэгээ тэн дээр бас альжуустын эргэлтэнд оруулахын тулд тэн дээр бас бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаашд үргэлжлүүлж хийн гэдгсэн тэх юм бол бид нэр Улаанбаатар хоттой маш ойрхон тийм маш гоё юм газруудтай археологи язгууртны бүш ер нь Монгол ус ер нь нэлээд цөөхөн байдаг л да. Тэгээд манай Улаанбаатар хот тань ойрхон байна гэдэг бол энэ бол маш тийм
очиж үзэхлээ.
Тингээ гээд тэгээд одоо дүржин бүшний бүр бүлэг юм дурсгал байгаа сүмд арханд гэдэг ч юм те. Ингээд ингээд маш их дурсгалууд байгаа. Төргийн үеийн нэлээд олон дурсгалууд байгаа.
Гоё ингээд аялал хийвэл сонирхолтой юм
тий.
А дараагийн нэг юм болохоор нөгөө юу вэ? Дурсгалт газар гэж байгаа шүү дээ. Энэ ингээд магадгүй нөгөө түүхэн үйл явдал болж исэн ч юм уу тийм газрууд байгаа хэл та. Дурсгалт газар гэдэг нь юу юм?
Тий, дурсгалт газар гэхээр нийтдээ одоо яг энэ програмд болохоор нийт 10 гаруй дурсгалт газар бүртгэгдсэн байгаа. Тухайлбал бол одоо барилгачдын талбай. А тэгээд уртцааны уртлын тэр гудамж. За тэгээд Сүхбаатарын талбай. За тэгээд хүнчлөөний хонхор. За тэгээд амглан гэдэг ч юм уу те. Тэр яагаад ингээд дурсгал газар гэдэг нэр томьёо гарч ирэв шигэд байгаа юм бэ гэхээр тухайн ерөөхдөө баг зохицолбор хэлбрээр эсвэл түүхэн үйл явдал болж исэн гэдэг ч юм уу те. За одоо барилгачдын талбай гэдэг чинь л барилгын талбай бол 20-р зууны их үеийн одоо нийслэл хүрээний юм ахуталдалах зах байсан. Өөрөхөн бол анхны одоо Улаанбаатар хотын махны зах байсан. Ингээд задгаа ингээд зардаг байсан те. Тэгээ тэрг бол махандоо гэдэг юм гэдэг ч юм те. Тэнгүүдээ яг тэр газар талхаар одоо хид хидэн дурсгал барилгууд байгаа байхгүй. Тухайлах юм бол одоо Занавзрын нэм зөрчгөрлийн музей 1913-14 онд баригдсан. Одоо өндөр өвшөө гэдэг. Хуучин бол өндөр өвшөө гэдэг байсан шүү дээ. 30-60 оны хооронд. За тэгээд тэр нь яг хойтол байгаа. Сайн энэ жил бас засвар хийж байгаа. Одоо Шунхлаа группийн одоо өмчлөлд байдаг нэг жижиг мансарттай барилга байгаа. 1909 онд баригдсан. Цагаан аптек буюу одоо Монголын хамгийн анхны Европын сангийн барилга одоо хүртэл байгаа. Тэгээ тэрний хойтол байгаа бас яг юм яг одоо тэр нөгөө Милаян тэр гээд ресторанч л юм. Орос ресторан байт юм а тэнд. Ян зүрийн газрууд байдгийг. Тэгээ Милаа явбал би буруу андуурчих магадгүй шүү. А ям тийсэн Орос ресторан байдаг. Тэгээ тэр барилга болохоор Монголын хамгийн анхны одоо им төв имийн сангийн барилга хгүй. Анхны нэгдүгээр имийн сан гэсэн үг төв аптек байсан. 1930 онд баригдсан. Тэгээд барилгын талбай яг баруун талд нь болохоор туул ресторан байгаа. Монголын хамгийн анхны одоо орчин үеийн рестораны зорилттой баригдсан барилга анхны ресторан гэдэг ч юм уу те. Ийм байх чинь тэгэл уртцагаан гэдэг нь гүйчл Монголын ер нь Улаанбаатар хотын хамгийн анхны худалдааны гудамж. Тий, 1778 онд хүрээнд ирд суушхад анх үүссэн. Тэг хамгийн хөл хөдлөнтэй бас байсан годомжуудын нэг. Социализм үеч яг тэрийг хадгалсан шүү дээ. Урт цагааны хөдөлтөнд байгуулаад. Хөдөлтааны зорилт дээр тий. Байсан гэдэг ч юм уу тий. Тэгээл одоо Амглан Баатар гээл тий өнгөч одоо хятад хөдөлтөөч амьдэрч байсан. Бас монголчууд тойроод амьдэрч байсан гэдэг ч юм уу тий. Ийм газар тэгээл өндгөн сүргийн нутаг гээл зөвхөн Богдхааны одоо өөрх нь амьдэрч байсан тусгай зорилттай. Нутаг гэдэг ч юм те тэнд нь Богдхааны дөрөв ордын гурав байсан гэдэг ч юм те тэр иймэрхүү ийм одоо хазруудыг бид нарт урсгалт газар гэж үзээд эндээ орсон байгаа.
Гэхдээ сонирхолтой юм байна. Бүр нөө мэдээллийн санаруугаар орж яхад ингээд нэг бүрчлээ очиж үзмээр санагдаж байна. За мөн энэ хүү мэдээллийн санд байгаа бас нэгэн дурсгал нь болохоор юу байгаа те хуучны барилгууд дурсгал барилга гэж явж байгаа тийм. Ерөнхийдөө хуучны барилга гэж ойлгогдож байна л да. Ерөнхичнээ тооны хуучны барилга байгаа юм. Хуучны гэдэг нь яг хэдээс хэдийн хугацааны үеийн барилгуудыг хэлээд байгаа юм бэ?
Тийм. Бид нар яг нөгөө барилга, дурсгал барилга гэдгээ сүм хийдээс ажиж байгаа тусдаа ялгаж гисэн. Тэгээ уг нь бол яг энэ чинь барилга гэдгээрээ дотор нь яг хэн бол дурсгал, нөгөө архитектурын дурсгал гэдэг юм бол сүм хийд чинь бас эндээ орохгүй. Гэхдээ бид нэр яг үгээр сүм хийд гэдэг бол тусад нь бол ялгаж өгсөн баг. За тэгээд яг дурсгалт яг барилга гэдэг дээр гэдэрт бол яг энэ мэдээллийн санд бол нэг 50 гаруй барилга орсон. Яг энэ бол мэдээ цаашаа бол нэмэгдээд бол явна. Тэгээд энэ бол яг хэдийн үеийг хамарч байгаа юм бэ гэхээр одоо ер нь хамгийн эртний барилга бол Улаанбаатар хотын сүм хийдээс тусдаа шүү дээ тий. Барилга бол 1863 онд толбогддог.
За
тий. Одоо Европ хийцэн гэдэг утгаараа шүү дээ тий. Тэгэд энэ болохоор 2019 онд буулгасан. Одоо анхны Европ хийцэн. Тий, анхны Европ хийцэн хоёр дахь барилга гэдэг 1863 онд баригдсан Оросууд юм байсан. Ийм одоо барилга бол байсан. Тэгээд тэрний дараа нь болохоор 1902 онд баригдсан одоо Бараан өнгөрний байшин, Монгол орын байшин гэх зэрэг нэртэй байсан. Юу нь бол одоо Монгол ор гэдэг нэрээр бол яг тэр одоо нэрээр энэ мэдээллийн санд явж байгаа. Тэр одоо бол энд Монг юм гэдэг нэртэй юм компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо яг Баянзүрхийн дүүргийн тамийн газрыг хойтол байдсан шүү дээ.
Тийм тийм төв зам дагуу байдаг
тийм. Төв зам дагуу ингээд юм П хэлбэртэй юм шиг. Угшаа юм хоёр чигүүртэй.
Гадаа нэг юу харагдаадсан.
Одоо чирийн засварлаж байгаа шүү дээ. Тийм засварлаад нэр чи яг ерөөс ханий навч үлдээ дотортын тэр чигт ингэж буулгаад тэгээд ингээд төмөр одоо каркас дээр нь барай давхарлаж байгаа байхгүй. Тийм. Тэр чинь бол Монголын Улаанбаатар хотын ер нь хамгийн анхны бас тоосхон байшин гэж явдаг юм ба. За тэгээд яг Монгол зүгээр монголчуудын юунаас хэм бол ерөөд сүм хийдрүүлэл орчод идэг л да. Дадгалж үлчин нь бол одоо тасчлын хийдэм барилга, дамдарчаа хийдэм барилга гэдэг ч юм уу те. Тэд нар бол дандаа сүм хийд ийм барилга руугаа орчдгийг юм байна. Ийм тэгээ яг оор бас социализм үеийн барилгууд байгаа. 1920-од оны үеийн барилгууд, тэгээ 40-од оны барилгууд, 60-ад оны барилгууд, 70-80-ад оны бизнес шингийн төр төрлөөр өөр байгаа хөө. Одоо тэр модерн загвартай, эсвэл одоо конструктивизм үеийн, эсвэл неоклассизм, эсвэл модернизм гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо неоклассизм гэдэг ч юм уу те. Ийм барилгууд байгаа хөө. Одоо тухайлах юм бол 1900 ер нь манах чинь бол ийм Европ барилгууд их цөөхөн байлаа шүү дээ. Ер нь монголчууд тэр үл них барьдаг. Инхтэй орсууд юм уу, бурятууд орж ирж ингэж барьдаг байлаа шүү дээ. Яг хөө монголчууд сууц хэлбэрээр бол тийм барилгууд барьдаг гэсэн олон нийтийн зөвлөлтийн тийм барилгууд ер нь яг тийм бас цөөхөн байсан. Тэгээ яг тийм олон нийтийн зөвлөлтөд барилгууд бол ер нь 1921 оны ардын хувьсгал ясны дараа л барьчихсан. Тий, тэгээл одоо засгийн газрын ордны барилга. За тэгээл юу гэдэг чинь орсууд юм уу, Нардон буюу Ленин клубийн барилга те. Тэгэл ер нь 1926 онд Монголын барилгын салбарын үүсэл болсон. Тэр барилгын оршоо, барилга төрөөс ийм институц, ийм байгууллага байгуулагдаад тэгэл тэрний одоо барьсан 1926-аас 31 оны хооронд ер нь 13 хүн барилга барьсан байдаг байхгүй юу? Хотын төвийн хэсэгт. Тэндээс одоо Ленин клубийн барилга байна. За тэгээд ерхий сайд Гиндингийн бас буулгацсан тий 2019 онд болгосон барилга байна. Одоо төв одоо хэвдэх үйлдвэрийн барилга гэдэг одоо галерей Улаанбаатар болсон төрийн ордны зүүнтэлт байгаа. За тэгээ тагнуудын ерхий газрын барилга, зөрг сангийн барилга гэдэг ч юм те. Ингээд маш цөөхөн Монгол Улсын боловсролын сургуулийн А байр гэдэг ч юм те. Энэ 13 барилга ч маш цөөхөн барилгад үлдсэн байгаа хгүй.
Харин тийм ингээд миний мэдчихээ санджаагаар нөгөө хүмүүс нөгөө санхны үйл явдлуудыг л санаж байгаа хэлтэ байгалийн төв юм уу зэ хилмигдэхстэй юм уу сан барилга эднэр гээд нурагдсан байгаа тий. Ер нь мэдээллийн санд байгаа энэ дурсгалт газрууд дурсгалт энэ байгууламжуудаас нурагдсан хичнээн тооны байна. Тийм статистик байгаа бол.
Тийм статистик бол байгаа. Тэгэд одоогийн байдлаар бол яг мэдээллийн санд орсноор шүү дээ. Орсноор бол нийтдээ нэг 5-6 дурсгал бол буугдсан байна. Нийтдээ бол ерөөхдөө Улаанбаатар хотод буугдсан дурсгал гэх юм бол нэг 20 шахам дурсгал байдаг. Тэг яг ингээд дээш нэмэгдэн л дээ. Энэ тоо чи ингээд цааш ингээд дахиад мэдээж нэлээд дурсгалууд бол байгаа л да. Бид нар яг нөгөө нэг соёлын үд бүртгэж авчихад тэгээд буулгасан дурсгалууд яриад байгаа байхгүй. Түүнээс бид нар чи бүхэл бүтэн хотоо алдсан гэхээр ингээд ямар их тэгээ соёлын үе алдсан гэдэг нь тэр бол ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн сүүл ер нь бол одоо зүгээр баран ингээд хатуухан ч юм уу ингээд шууд чулуухан ч юм уу ингээд хийхэд бол 2008-9 оноос хойш одоо нийслэлийн засаг дарга болсон хүмүүсийн баг бүх засаг дарга те даргын үед дурсгалууд буугдсан байгаа байхгүй. Тий. Санаатаа болон санамсаргүй гэх юм уу те. Тэнгүүд одоо юу гэдэг чинь одоо мөнх засаг дарга мөнх баяр даргын үед за тэгэл бат үйл даргын үед цаяа амар сайхан даргын үед те бат болд те ингээл одоо ч хэм болоо. Одоо энэ сумын азар дарга байгаа шүү дээ те. Тэр ихэдэг баг одоо бүхт энэ сүүлийн энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд болсон бүх зүйл дарахын үед бол одоо ямар нэгэн байдлаар төгс бүгдэн дээр нь тий төгс өөрчлөлт дурсгал буугдсан байдаг л та. Тухайлах юм бол одоо лин юкшо буугдсан. Гэхдээ нэг устгаагүй тий. Хоёр цагаан халах бай. Анхны одоо 2011 онд хэчэн л зүүн хүрээний нууц үеийн байшин байна. За тэгэл энэ юуны худалдаа хөгжлийн энэ банкны сүүн дээр байсан нөгөө хүүхдийн номын орд нэг маш гоё байдлаг байсан. Тэрний хашаа дотор ч бас колоро, бишмарал, чоос нарын гээд бас жижигэн барилга байсан. Хамтд нь бас буулгасан байх жишээтэй тий. Тэгээл сая нь 2019 онд чинь Улаанбаатар хотын 380 жил яваа болох чинь тий. Уг нь бид нар чинь ял 380 жил яваа тэгшөө ингээл дурслуудын сэргээн цэсрэлт хамгаалалт талаар ярьжсэн чинь дөрвөн дурсал бүгдчихэж байгаа хгүй. Байгалийн түүхийн үзэн барилга. За тэгээл гиндингийн барилга, ерхий сайд гиндингийн хилмигчтийн үзэн барилга те бүр зэн хүүхтэн штэ те гиндингийн одоо зэн одоо буулгацсан маш харамсалтай. Тэгээл анхны Европ хийц хоёр барилга, тэгээл нөгөө мозаик те ингээд юм дөрвөн барилга
тийм штэ харамсалтай тийм төвшүүдийн
өвчлөлтэй тийм. Тэгээл за иймэрхүү ингээд буугцсан ба. Тэгээл өөрөх юм бол энэ мэдээллийн сан гэж яага бид нэг ингээд байгуулад байгаа юм бэ гэхээр ер нь олон нийт ингээд энэ ерөөхдөө энэ Улаанбаатар хотын энэ төв соёлын үл хөдлөх дурсгал гэдэг чи яах вэ гэхээр эн чинь яах вэ гэхээр энэ хотын энэ хүмүүсийн энэ оюун юу энэ хүмүүсийн оюун санаагаар бүтсэн те энэ хотын энэ үнд зүйл байгаад байгаа байхгүй энэ ой санамж дурсан чи. Тэгэхээр энэ ерөөсөн манай Улаанбаатар ч маш цөөхөн дурсгалтай шүү дээ. Маш цөөхөн дурсгалтай. Тийм учраас яах вэ гэхээр энд байгаа энэ дурсгалуудыг манай хотын иргэд маань өөрсдөө энэ хадгалж хамгаалах шаардлагатай. Им оролцоо байх хэвээр. Тэхийн тулд бид нэг энэ мэдээллийн санд байгуулж хүмүүсийн хүртээмжтэй мэдээллүүдийг хүргэе. Ямар ямар дурсгалууд ер нь байдаг юм байна те. Бид өдөр тутамдаа ингээл энэ тийм гудамжаар явж байгаа шүү дээ. Энэ гудамжууд ямар нэгэн дурсал байгаал байхгүй ялангуяа хотын төвийн хэсэгт те. Тэгэхээр бид нар тэр ингээл анзаардаг бол ер нь л хинхтэй бол өнгөрдөг те. Тэгэхээр бид нар ингээл анзаараасаа ингээл хүмүүс энэ хоттой хайртай болоосаа тэгээд энэ мэдээллийг аваад энэ дурсгалуудыг хадгалж хамгаад энэ оролцоотой байгаасаа гэдэг үүднээс л энэ мэдээллийн энэ санг бол ингэч бол байгуулж байгаа. Тэгээ 2019 оноос хойш одоо тийм ялангуяа байгалийн түүхийн музейдэр ингээ акц зөрнөөтэй ингээд болохгүйгээд бүр уянгаа ч бүр суулт хөтл зарлсан шүү дээ тий. Тэр энээс хойш хүмүүс ер нь бол энэ ер нь энэ Улаанбаатар хот бид нар ч юу ямар дурсгалтай юм бэ гэдгийг бол бас анхаард. Ер нь ингээд энэ тэнд барилга байшин буувал ер нь эсэргүүцдэгтэй ингээд юм их болсон л да. Тэгээ энэ ингээ цаашаа улам ингээ идэвчээ яваасаа л гэж би үл аягүй хүсдэг. Тэнд нь бол энэ мэдээллийн сан тодорхой хүн нэмэр оруулах байх л гэж боддоо шүү дээ.
Харин надад ч гэсэн мэдээллийн сан маш их ач холбогдолтой санагдчихээн. Тэгээд өгөгдөл гэдэг чинь өөрөө нөгөө хүмүүст ингэж ойлголт мэдээллийг өгдөг, нөгөө талаар нийгэмд гараад байгаа асуудлуудыг бас хэлж өгдөг. Төрөний одоо энэ ийм тооны дурсалаас эдэн байхгүй болсон байна гэж гэдэг юм уу. Ингээд дээрэс нь бас нөгөө нэг ард нь шийдлийг нь бас ингэж өгдлөөс олох боломжтой. Тэгэхээр энэ мэдээллийн сангийн хэрэгцээ бол маш өндөр гэж би манай зүгээс харж байна. Тэгээд Миний хувьд бас нөгөө нэг хуучны барилгуудад аягүй дуртай. Ялангуяа нөгөө манай тунгаахын хөгжлийн урлын чинь хөгжлийн төрөлтөөр ажилладаг. Тэгээд нэг юм бүтээлч юм креатив төрлийн ажил хийх үед нэг тийм урам зориг авах ч юм уу эсвэл янз бүрийн зүйлсийг судлах, тэндээ шин санаа олох ийм нөгөө нэг шаардлагууд гардаг л та. Тэдгээрийн нэг их усүр нь бол миний хувьд бол хуучны барилгууд байдаг. Тэгээд хуучных болохоор ч тийм юм уу мэдгүй ямар ч юм ингээл нэг цаанаа л нэг тийм гоё тэгээд нэг тийм урлагийн бүтээлч юм шиг ялангуяа нөгөө нэг дурсгал барилгуудын хувьд деталлууд нь бүр айгүй гоё байдаг. Яг одоогийн орчин үеийн барилгатай харьцуулахад тэгээд тэрийг хараад яг л ингээм музей үзэж байгаа юм шиг ингээд хараад явж хад гоё шин санаанууд, инспирэшнүүд авах тийм боломж байдаг. Хөшөө баримл гэдэг түрүү ярьжсэн штеп байла. Хөшөө баримлын хувьд ямар хүн нөхцөл байдалтай байдгийн сая нөгөө нэг үндэсний цэцэрлэг төрөлн бас Богтааны ордын музейд бас нэлээх шин хөшөөнүүд хийгцэн харагдчихсэн. Тэд нар бол маш гоё харагдчихсэн. Хөшөө дурсгал чинь нөгөө нэг юм арай л жижиг орон зай эзэлдэг. Тэгсэн мөртлөө энэ хотын нөгөө өнгө төрх уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд нэг юм гоё чимэг болтдаг юм шиг санагддаг байхгүй юу?
Ти одоо нөгөө ер нь Улаанбаатар хотод нэг нийтдээ нэг 250 гаруй хөшөө баримлал байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол яг ер нь цөөхөн л дээ. Одоо хүмүүс чинь ингээл манайх шиг ингээл оршуулгын хүний нас орсон хүний юугаар дүүчлээ энэ төр гэж тэгээд яриад идэв штэ тий. А гэтэл яг ингээл бусад улс орнуудаа бид нар ингээл өндөр хүчтэй ялангуяа улс орнуудад харьцуулах юм бол маш багтаа. Энэ бол өөрөө. Тэгээд бид нар яг хөр нэг газар л ингээл хөшөөнүүдэд ингээл амар их тоотоогоо байршуулдаг нь тэр амар асуудал байгаад байгаа байхгүй. Одоо ингээл Сухатрын талбай тойрсонд амар олон хөшөө оноод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг юм тэгсэн гэр ингээл хотоос хөдөлж төсөн бол ямар ч хөшөөгүй болчихдаг юм уу те. Тэгэхээр бид нар нөгөө яг үгээр нөгөө хитрхийн нөгөө хотынхон төвд бүх юм ингээл нэгтснуусаа шалтгаалаад энийн нөөрх юм бол бүх юмний төв болчих таах байхгүй Улаанбаатар. Тэг өнөөдөр зөвхөн хөшөө дурсгалуудын үед ямар одоо нөхцөл байдалтай байгаа юм байна гэхээр ерөөсө орчин үед одоо боссон надад л таалагдж байгаа нэг ч хөшөө байхгүй. Одоо жишээлх юм бол 2000 хөшөөний комисс гэж яддаг байхгүй Улаанбаатар хотод бүтэн цагаан дэргэд. Тэгээд тэр комисс болохоор одоо хот байгуулах хөгжлийн газрын дэргэд байдаг. Тэр хөшөөний комиссийн одоо гишүүн би байхгүй. Тэгээд сүүлийн одоо би чи 2013-14 онд тэрэнд одоо ингэж гишүүн болж орж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр жил болгонд нэг юм уу 2-3 ч юм уу хурал болж байгаа байхгүй. Тэгэл хөшөө орж. Тэгээд одоогийн байдлаар бол одоо миний би зөвхөн нэг ч хөшөө одоо дэмжиж байгаа. Тэгсэн гэрээ ингээ хөшөөнүүд баригдаад байгаа дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ерөөсөө манай Улаанбаатар хотод яах вэ гэхээр сүүлийн үед нэг босч байгаа хөшөөнүүд бол ерөөсөө тийм урлагийн юмээс огт бүтээл бол ерөөсөө байхгүй байгаа даа. Ерхид бол одоо ямар нэгэн юм зориулсан мөртлөө зөв ингээл юм халтуурнууд байгаа даахгүй. Одоо үндэсний цэсрэл хүрээлэн бол өөрөө ингээд маш их хөшөө байрлуулдаг тийм юм болчлаа шүү дээ. Байршлуулчлаа шүү дээ. Хөшөө осгоно гэдэг өөд үндэсний цэсрэл хүрээлэн л байрлуулчихъя гэдэг юм уу те. Тийм одоо хөшөө баг байрлуулах гэж үндэсний цэсрэл хүрээлэн байгуулсан юм шиг те. Тийм нэг юм сонин дүр зүг харагдаад байгаа байхгүй. Яг хөө мэдээч үндэсний цэсрэл хүрээлэн ч юм уу Улаанбаатарт хөшөө босгож олон. Гэхдээ тэр нь гоё ингээд тийм хүнд гоё ингээд тийм урлагийн гоё тайшаал мэдрэмж өгөх байх шээ байхгүй. Тэгээ тэнд ингээд очиод яангуч ямар ч юм урлагийн тэр байршлын өвч хийцээ хөвдч материалын хөвдч тийм нэг л тийм нэг юм сонин надад л тийм санагдтыг.
Тэгвэл манай уран бүтээлч ч юм уу айгүй мунд гэж. Тэдгээр уран бүтээлч тийм үүдийг ингээд санал үгүй үүдийг нэ бүтээлүүдийг санал тавиад ч юм уу ингээд одоо хотод байршуулах тийм ажил байхгүй юу?
Гэхдээ нэл цаана мөнгөний асуудал явж байгаа юм л да. Тий олон нийтийн талбайд яг гэдэг чинь хот өөрөө санаачлагаар ч юм уу те уралдаан зарлж ич түүнээс зүгээр нэг уран бүтээлч өөрөө бүтээлийг би энэ таммаар байна гэвэл хот бол тийг тийг л гэнэ шүү дээ. Тий.
Манай уран бүтээлчийн бүтээл нүүбийн байрны ууд тавигдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас өөрсдөө уран бүтээлчтэй дэмжиж ч юм уу яавал.
Тий яг гоо тэгээ бид нар одоогийн механизм айгуу буруу байна л та. Өөрх юм бол хотыг бид нар ингээд ийм айгуу урлагийн хотод амьдрмаар биш дээ тий.
Харин
тэгээд ингээд айгуу гоё ингээд ийм гоо сайхантай ингээд Тэнгүүч бид нар чи өнөөдөр яг үхээр нөгөө үлдсэн байгаа барилга байшингуудаа хамгаалж авч үлдэж чадахгүй байгаа болохоор энэ амар асуудалтай байгаа байхгүй. Тэгээ 2019 онд чи хүмүүс юу гэж ярьчихсэн гэхээр бүр одоо тэр чи яамны хүмүүс шүү дээ. Тэр чи мэржлийн хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. өөрх юм бол энэ неоклассизмын Улаанбаатар хотын хамгийн гоё барилгууд неоклассизмын барилгууд ич эндээс ер нь нэгийг л аваад төлөөлөөд те үлдчихье бусдын ингээ болгоч болно штэ гэж ярьж байгаа ийм байхад бид нэр ингээ хэцүү байгаа байхгүй яг энэ талаар ингээ яг мэржлийн хүмүүстэй яриад явах чинь тэгэхээр энийг бол яг үхээр бид нэр ингээ хот төлөөлт өөр ингээ айгу буруу яваад эн чинь ингээ төгцрэл те ингээ хүмүүс таатай амьдрах айгу олон ингээ ийм зүйлүүдийг ингээ хааж штэ те. Тэгэхээр энэ нөхцөлд яаж өөрөх юм бол энэ Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудыг авч үлдэх вэ гэдэг маань өөрөө ялангуяа хотын иргэдээс маш их оролцоо одоо итвэх шаардсан юм ажил өөрөх юм маш том юм сорилт болчиход байгаа байхгүй. Өөрөх юм жил болгонд Улаанбаатар хотын ямар нэгэн дурсгал буугдчихэл гэж аахгүй. Одоо жийлх юм бол дахин дүлтэнд ороод одоо 100 мянгатын тэг мозаиктай байруудыг буулгах гэж байгаа байхгүй. Тэг тэнгуүдээ одоо тэр мозаикийг яах вэ? Тийм асуудал тий. Тэгээд тэнгууд ингээл сая 2010 саяхан шүү дээ ингээл анхны Европын цаа хоёр дахь байрлал ингээл байрлал одоо уцааныг буулгана гэж юм тий. Эн чинь бүр ингээд тендер юм хийгдчихэж явж байгаа шүү дээ буулгана гэсэн шийдвэр мэт гарчихж явж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд баруун талаас нь буулгаа гэдэг ч юм уу тий. Тэр ийм нөхцөлд яаж энэ түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалж үлдэх вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол яг үхээр хамгаалах ёстой газрууд нь яг энэ төрийн захиргааны ч юм уу энэ одоо хэцүү тэр яаж хамгаалах ёстой газрууд нь буулгах юм шийдвэр гаргаад байгаа энэ нөхцөлд яах вэ гэдэг юмыг бид нэр маш сайн ярих ёстой. Олон нийтийн дэмжлэг энэ дээр маш их чухал. Ялангуяа олон нийтэд энэ мэдээллүүдийг маш их бүтэмжтэй байдлаар ингэж хүргэх шаардлагатай гэж би бол тэгж боддгоо.
За тэгээд хоёулаа өнөөдөр Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын нөхөс сангийн тухай нэлээд тодорхой мэдээлэл өгч чадсан баха гэж бодож байна. Цааш нь энэ санг хөгжүүлэх дээрээс нь ялангуяа вебсайтыг хөгжүүлэх ачлууд байгаа гэсэн энэ талаар дахиад нэг тавчхан дуртай тэгвэл цаашид юу төлөвлөж байна?
Тий, цаашид яг үхэр вебсайтынхаа нэгдүгээрт бол тэр дизайныг өөрчлөе гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь болохоор яг тэр нөгөө вебийнхаа нөгөө цаад датагаа болохоор илүү одоо нөгөө мэдээллүүдийг босруулаад тэгээд яг үхээр нөгөө төрөл юунууд нь олон одоо жишээлх юм бол дүүргээл гэдэг ч юм уу те сонголтууд за тэгээд одоо буулгагдсан түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал гэдэг ч юм уу те ингээд цааш нэмээд тэгээд архивынхаа бас баримтуудыг цааш нь оруулах бодолтой байна. Тэгээд ер нь түүх соёлын нөгөө холбогдлолтой одоо ярилцлага нийтлэл гэдэг ч юм уу те тэр зүйлүүдээ оруулна. Тэгээд мөн одоо яг энэ нөгөө веб рүү оронгууд ингээд нэрийн хүмүүс мэдхгүй байгаа байхгүй. Одоо юу гэж монголоор гэдэг нь гүйтсэн энэ одоо яг ер нь хүмүүст буухгүй байгаа байхгүй энэ зарим юм утсан тий. Тэгээд зарим нэг хуучных нь нэрээр нэрлэлсэн тийм байна. Тэгээд тэр их ингээ орчин үеийн нэртэ хослолдог ч юм уу тий. Хүмүүст аль болох яаж хөргүүл ингээч хүмүүс тэр шууд нэг уншаар аа энэ чинь штэ гэж мэдхээр байх уу гэдэгт нэлээ ажиллая гэж бодож байна. А тэгээд веб бол ерөөхдөө яг уу нэлээ бас сайн шинчлээд тэр нэг хайлтын систем яг сайн болсон. Уусаа манай вебийн ерөөхдөө хамгийн том даваа тал нь юу байх вэ гэхээр тэр хайлтын системийг бид нэлээд босронгуй маш олон төрлөөр ингэж шүүлтүүрдээр тий шүүлтүүрээр ингэж хайдаг болгоё гэж анх хийсэн боловчиг ингээд веб маань ингээд тодорхой хөрөнгө санхүүгийн асуудлаас тий болоод цаашид хөгжиж бас чадахгүй байгаа. Тэгээд энэний талаар бол ерөөхдөө хөөцөлтэй л явж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө цаашаа бид нар бол энэ вебэ сайн хөгжүүлэх юм бол энэ аппликейшн бас болгох ийм бас бодолтой байгаа. Тэгээд энд нөх хотын аяллаа маршрут гэдэг ч юм те. Ингээ цааш нь яаж хөгжүүлэн бэр нэлээ олон чиг төрөл чиглэлүүдээр жоохон тийм амттай одоо ингэж энэ юг байлгамаар. Тэгээд яг энэ вебийг нөгөө нээсний дараа нэлээ олон хүмүүс баяр хүргэсэн. Тэгээд тэр хүмүүс нь дандаа ихэнхдээ гадаадаас олбогцсон хүмүүс байсан л та. Гаднаас удаа Америкаас, Японоос, Солонгосоос. Тэгээд нөгөө монголчууд нөгөө энэ гадаадад аявуух олон хүмүүс сурж байгаа учраас бол Улаанбаатар хотоор ингээд ялангуяа архитектурын чиглэлийн оюутнууд одоо мастер, доктор сурж байгаа хүмүүс бол нөгөө мэдээлэл аявуу хомс бит юм байна л да. Тэнгүүд яг манай энийг ингээд хийсний дараа бүр надалаг 2-3 хүн санагдж байна. Тэг бүр ингэж аль бисаа баяр хүргэсэн. Тэг бүр орж ирээ. Тэгээд танах ийм гоё юм хийсэн ингээд баяр бид нэр ингээд мэдээлэл хайцсан чи ийм ор бэлэн те ийм орж ирээд ингээд эндээс бол маш их мэдээлэл ингээд авсан шүү. Энэгаа ингээд улам сайжруулахыг хүсээ, амжилт хүсэн энэ төр гэсэн тиймэрхүү тийм амжилт хүссэн тий. Ба сайжруулахыг хүссэн тийм санал, зүйлүүд, хүсэлтүүд бол ингээд ирсэн байгаа. Тэгээд Монголын ялангуяа энэ шүтээсийн энэ архитект би нэг очил лекц уншиж байхад бас бүгд энэ сайт руу орж үтсэн гэдгсэн. Тэгээд ашиг хичээлдээ айгүй ашигладаг энэ төр гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг үе бодвол ингээд энэ 2018 оноос хойш хүмүүсд бол тодорхой хэмжээнд бол хүрсэн байгаа. Тэгээд бид нэр амжуулна 21 ондоо энэ сайжруулах ажлаа эхлэн амжихгүй бол 22 онд ямч лисийн вебиг тодорхой хэмжээнд энэ хөгжүүлэлтийн ажлыг бол хийнэл гэсэн байгаа. Тэгээд энэ вебийн хүрээнд чинь бид нэр энэ датаг энэ төслийн хүрээнд чинь бид нэр вебсайт за дээр нь болохоор тохимол гарсан төгс соёлын үйл хөдлөх дурсгал Улаанбаатар хотын төгс соёлын үйл хөдлөх дурсгалын төвч танилцуулга гээд тэгээд тэр нь болохоор манай музей дээр бас манай музейн одоо дэлгүүрээстэй худалдаж тэр бол авч болох хямдхан бид нар бас зарж байгаа. За ийм л байна да. Тэгээд яг хуу хамтарч хэдэн вебсайтын одоо юу гэдэг чинь дээр нь хамтарч ажиллах те хүмүүс байх юм бол энэ чөлөөтэй шүү. Бид нар бол энэ Улаанбаатар хотод байгаа энэ ой санаж болсон те төв соёлын үйл хөдлөх дурсгалыг олон нийтэд энэ хүргэх чиглэлээр байгуулга бас бол байгуулга одоо хувь хүмүүстэй ингэ хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. Бас энэ дээр бид нар бас хамтарч ажиллаад хандив бас өгч олно. Бид нар тодорхой хамгийн гол асуудал чи ерөөсөө санхүү дээр л очиж байгаа юм байна. Түүнээс яг тэр чиний чинь яагаад төгчин гэдэг юм ана залуучууд бол нөгөө программист те тэр залууч дизайнын залуучууд бол мундаг мундаг юм залуучууд бас бэ юм бэлээ.
За тэгээд маш их баярлалаа. Сонирхолтой мэдээллийн сангийн тухай мэдээлэл хүргэсэн байхаа гэж бодож байна. Дээрэс нь музейд ирснийх би бас нэг зүйлийг асуумаар байна л да. Музейн одоо сан хүмүүргийн мэдээллийн сан гэдэг утгаар нь ер нь музейн сан хүмүүргийн мэдээллийн сан яаж бүрэлддэг вэ? Тэгээд ямар ер нь яаж явагддаг юм гэдэг талаас нь товч мэдээлэл.
Тийм музейн одоо бид нэр яг цуглуулга гэж хинхтэй бас ярьдаг. Сан бас гадна бас цуглуулга гэдэг нэр томьёо ашигладаг. Тэгээд бид нэр цуглуулгыг яаж одоо байжулдаг вэ гэхээр бас судалгаа хайхын судалгаа хийн. Одоо музейд орж ирсэн хүмүүсээс асуу, вебсайт дээр 50 за эсвэл зарим тохиолдолд бид нэр ийм үзмэр амар байна гэдээ уралдаан зарлах юм те иймэрхүү байдлаар явагддаг. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд бол манай музей бол ямар ихэнхтэй бол бэлгэлээр л дандаа самууга байжулж байгаа. Нөгөө мөнгө төгрөг одоо энэ сая 2021 онд бид нэр яг үзмэр худалдаж авах мөнгө одоо баг сүүлийн 15 жилийн хугацаанд анхудаага их юм да орж ирсэн юм мөнгө. Тэгээ бид нэр яг үхээр энэ жил бол хид хид үзмрүүд бол худалдаж авсан байгаа. Одоо дараагийнхаа бас худалдаа авалтуудыг бид нэгж хийж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн худалдаа авалтыг болохоор бид нар олон нийтэд огц зарлаагүй. Ийм амар нөгөө өмнө бид нөгөө бүтэгдсэн байсан юмнуудаасаа хүмүүс рүү холбогдоо тэр зүйлүүдээ бол худалдаж авсан. За ирэх жилээс юм уу эсвэл тэрний дараа жилээс бид нэр үзмэр цуглуулгынхаа бодлогыг илүү тодорхой нарийн болгочих юм бол иймэрхүү үзмэр амар байна гэх тэр гол олон нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар бид нар зарлаж авах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Эсвэл одоо хийлэгдэх ч юм уу те. Иймэрхүү явагдаж. За тэгээд Саамургийн юм дараагийн их том асуудал нь болохоор хадгалт хамгаалалт байдаг. Тэгэхээр одоо бол манайх чинь 3100 гаруй үзмэрээ нэг ойролцоо 28 м квадрат талбай татгалаад байгаа хгүй. Тэр энэ ерөөхдөө нэг ийм айлэр ярих юм бол нэг ийм жижиг нэг өрөөл байр болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр тийм жижигэн одоо байранд ингээд юм хадгалагдчих байгаа. Тэгэхээр саамрынхоо өрөөг томруулах гэдэг ч юм те. Юм дараа дараагийн юм асуудлууд бид нар толомдож байгаа юм асуудлууд бол байна гэсэн үг.
3100 орчим үзмэрийн 5 орчим хувь гэсэн тийм ил дэлгэцсэн байдгаа гэж юм. Тэгэхээр тэдгээр нөгөө нэг далд байгаа үзмрүүдийн чинь мэдээллийн санч гэдэг юм уу ямар нэгэн судлаач ч юм уу сонирхсан хүмүүс ер нь танихаас ирж ямар нэг материал хайлаач гэж бодоход ингээд мэдээлэл авах боломжтой юу?
Мэдээлэл ер нь авах боломжтой. Одоо яах вэ гэхээр түүг соёлын үл хөдлөх юу хөдлөх дурсгалын програм регистр рич гэх програмд байдаг. Тэн дээр бол ерөөхдөө ингээд ерөөхдөө музейн бүх одоо энэ үзмрүүдийг ингээд цахим хэлбэрээр тэн дээр хадгалдаг байхгүй. Тэгээд ер нь бол мэдээлэл ямар ч одоо үзмөртэй холбоотой мэдээллүүдийг бол музей дээрээ дүрүүтэл гаргаад ч юм уу тий хүсэл тавиа судлаач ч хинч вэсэн ирж одоо мэдээллийг бол авч болно. За тэгээд яг үхээр яг тэр програмууд нь бол одоогийн байдлаар бол олон нийтэд нээлттэй бол болоог байхад байгаа. Тий тэгээд ер нь Яванда бол одоо юу гэдэг чинь энэ нөгөө одоо UB heritage гэмээн гэдэг шиг ер нь энэ хөдлөхт урсгалын юм нэгдсэн яг одоо мэдээллийн сан байгаа ч гэсэн энээсээ яг ямар мэдээллийн нийл болох вэ гэдэг ер нь яванда юм олон нийтэд зориулсан мэдээллийн бас юм дата бааз тэ дата бааз нь байгаа юм чинь тэрийг алийн олон нийтэд хүргэх үү гэдэг тэр зүйл яригдах байхаа гэж би бол тэгж боддог. Тэгээд аль болох ер манай музей бол энэ сан хөмөргөө бол нээлттэй байхыг хичээдэг. Гэхдээ одоо бол яг музей нь яг хитрхи бас ингэ нээлттэй болох гэх нэг дүрм журмын журм бас босронго болоогүй байгаа учраас бид нэрээс тэрийг бас сайжрахыг бас сайжруулахыг бас хүсч бодож байгаа. Тэгээд тэн дээр бол бас бид нэрээс нэгэн бас ярилцдаг. Тэгвэр яавал олон нийтэд энэ мэдээллийн сан урд байгаа энэ үзмэрийн мэдээллүүдийг энэ хүтэмжтэй нийлттэй болох уу гэдэг. Энэ эцэс бид нэг музейд нь хадгалагдаж байна гэдэг чинь энэ бол юм олон энэ улсын өмч гэхгүй. Тий. Одоо хин нэгэн энэ музейд ажиллаж байгаа ч юм уу тий хүний өмчөөсөө биш. А тийм учраас энийг яг хүүхээр улсын өмч гэдэг чинь олон нийтэд зориулагдсан. Олон нийтийн статустай гэсэн үг байхгүй.
За маш их баярлалаа. Тэгээд сүүлийн асуултаа би ингэж асуумаар байна л да. Ер нь хүн яа музей үзэх ёстой энэ таа музейд зочлох шалтгааныг биднэрт хэлж өгөөч.
Тий, манайх сая яг ихсээ 5 сарын 18-нд ер нь музей яг үзэх ёстой бай гэдэг юм 10 шалтгаан ирсэн байна.
Аа за.
Тий, тэгэхээр манай Улаанбаатар хотын музей гэдэг тийм пэйж хуудасаар ороод тэр үтгэлэнгүй дээр үзэж болно. Ер нь музей ямар газар юм те. Тэр бол музей бол одоо ингээд хүмүүс тэгж боддог л да нөгөө музей гэхээр л хідэн үзмөр дийлэгчээр тэрийг үзүүлдэг газар л гэж ойлгоод байх шиг юм л да. Тэгэхээр музей бол мэдээж бол ингээл үзмөр гол зүйл нэгэн цуглуул байгаа. Тэрийг олон нийтэд дийлгэж үзүүлдэг те. Тэр нь бол зөвхөн одоо нэг төрлийн л үйлчлэг байгаа. Үүнээс гадна музей яах вэ гэхээр олон нийтэд зориулж юм сургалт явуулдаг. За мөн одоо хичээл заадаг. Тэр босралгийн ажил гэж нэрлэдэг те. Тэр нь ингээд юм олон нийтэд зориулсан хөтөлбөрүүд байдаг. Тэр нь болохоор дотроо бол яг хөөхээр үз гэрэл зургийн үзэсгэлэн сургалт за тэгээд босралгийн ажил гэдэг ч юм уу те дүнгүүтэй хотын аялал лекц те ингээл цааш явж өгнөлтэй ингээл нэлээ олон төрлийн юм байдаг л да. Тэгэхээр манай одоо Улаанбаатар хотын музейгээс хэм бол бидний одоо урдаа барьдаг гэх юм уу эсвэл бидний одоо брэнд болсон гэдэг ч юм уу те гэх юм бол хотын аялал байна. Тэгээд Улаанбаатар хотын аялал бид нар бол жилдээ маш цөөхөн хотын аялал авдаг. Тэр нь дандаа баг VIP чиглэлийн те баг тийм аялуудыг аялал хийдэг. А хоёрдоорт нь болохоор бид нэр хотын лекцүүдийг Улаанбаатар хотын одоо хөгжлийн түүх, за эсвэл одоо бид ямар төвхөртэй хотод амьдардаг вэ гэдэг ч юм те. Эсвэл ингээд тийм янз бүрийн сэдвүүд гаргаад им лекцүүдийг уншдаг. За дээр нь бид нэр бие хотын иргэн гэдэг нэртэй босралгийн ажил зохион байгуулдаг олон нийт чиглэлсэн. Тэр нь дандаа хүүхдэд зориулсан им ерхий босралгийн сургуулиудаар очиж хийдэг тийм альбан бус тийм хичээл сонирхолтой те. Тэгээ тэр нь ер нь музейн босралгийн ажил би бол хүмүүсийг ингэж музей үзтгийг тэгж асуугаасаа гэж хүсдэг юу гэхээр танах юу ямар босралгийн ажилтай вэ? Тэр нь чи яаж хамрагдах вэ те? Ямар үнэтэй юм тэр чинь гэж асуугаасаа гэж хүсдэг. Яа тэгэхээр музейн босралгийн ажил гэдэг бол маш сонирхолтой тийм хичээл байдаг. Яг хүн заавал тэндээс нэг юм авч явдаг. Тийм босралгийн ажил гэдэг хөөхгүй. Тэгээ яг хүн нэг юм хийгээд тэрийг ингэж авч явдаг. Тэгээд Улаанбаатар хотын холбогдлоо ч юм уу эсвэл нэг юм малгай ч юм уу эсвэл юу гэдэг чинь тий.
Энд харагдаж байгаа
юм уу тий. Одоо энэ бидний хаад байгаа лего одоо энэ лего тоглоом багтдаг шүү дээ тий. Тэгээд эн чинь болохоор яг энэ залуу хот судлаач яг гэр өргөө төрмөс байгуулах санаачлагаар тэднийх юм хөтөлбөр босруулдаг. Тэгээд манайх болохоор энд нь бас хамтарч оролцож тэгээд тэр 10 төгсөг ангийн оюутнууд энэ юу оюутнууд сурагчд хийж байгаа байхгүй 12 дугаар ангийн сурагчд энэ хөтөлбөр 5 хоног хамрагдаад тэгээд тэндээ тэр 5 хоног хотын аялал хийгээд хотын лидер лекцэнд хамрагдаад тэгээд энэ барилгуудаа сонгоод тэгээд програм дээр энэ тэрийг ингэж эхлээд зураад тэгээд дараа нь өөртөө яг тэр нөгөө хэмжээ алдахгүй яг тэр юугаар хийдэг байхгүй. Тий, за иймэрхүү байдаар. Тэгээд музей бол ерөөсөө музейг та яагаа зорж ирэх ёстой гэхээр музей бол нэгдүгээрт бол тийм сонгигэрүүлэх байгууллага. Та музейгээс одоо Монгол улсынхаа түүх ямар нэгэн зүйлийг таньж мэдэх ёстой. А музей бол яах вэ гэхээр бас та ингэ хүмүүстэй одоо болцож болно. Бас хамгийн гоё газар шүү дээ тийм. Айгуул. Тэгээд ингэ гоё юм тань мэдэж тэ ингэдэг юм газар. За музейд бас чөлөө цаг өнгөрүүлж болно. Одоо манай музей дээр л хичээл хийж болно шүү дээ. Чөлөөтэй хүмүүс ирдгүүлэх бас шүү. Бид нэг чөлөөт ингэ ширээ гаргаад тийм музей дээр ном уншиж болно. Бид танд. Тэгээд заавал музей ингэ заавал музей үзэл нэг үзүүртэй яагаад гэх албагүй. Тийм та музейд ороод манай музейд тийм байж шүлэн. Тэгээд юу гэдэг чи орой одоо юу гэдэг чинь 5-аас 7-гийн хооронд бид нэг ингээд одоо юу гэдэг чинь нөх хүнтэй ингээд ярилцах гэдэг чинь ингээд газар мазар олдохгүй гэж болно шүү дээ. Тэгмэл музей дээр хийж болох байхгүй. Тий, одоо цөөхүлээ те. Одоо манай музей чинь нэг ойролцоо нэг 10-аас 15 хүн ирээд ярилцлага хийхэд маш тохиромжтой тийм. Тэгээд тэг юм бол бид нэг ширээ сандлан га үн төлбөргүй шүү дээ. Одоо окей ингээд музей энэ юуны үзэг үзүүлэлтийн танхимд ингээд хүмүүстэй ярилцаа сууж болно гэж байгаа юм. Тий, тиймэрхүү ингээд юм боломжууд байгаа. А тэгээд яг хөө тэр хүмүүс ингээд мэддэг үл байх л та. Одоо мэддэг хүмүүс нь бол ирээд ингээд уулзалт дууд ч юм уу, тэг клубын ха уулзалт ч юм уу те ингээд. Мм. Ингээд чийдэг.
Энэ баян юм. За ингээд музей зочлоороо Улаанбаатар хотын музейд өнөөдрийн тунгаахуй подкаст маань маш сонирхолтой. Тэгээд өгч байгаа мэдээлэл маань сонирхолтой байлаа. Битори ярилцсан орчин маань ч маш гоё орчин байлаа. Тэгээд энэ боломжийг олгосон Улаанбаатар хотын музейн хамт олонд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаараараа бит хоёр Улаанбаатар хотын түүх соёлын үйл хөдлөх дурсгалын мэдээллийн сангийн талаар ярилцлаа. Манай зочноор Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан очоор оролцлоо. Ингээд танд маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
За ингээд төмөрөө дараагийн дугаараараа ирэх үйлчлэгээ баяртай.